Góðan og gleðilegan daginn og velkomin í Engastið, það sérst ykkur auka þáttur. Við ætlum að beina sjónum okkar af lengju deildinni, svona kannski fyrst og fremst í þessu þætti. Einnig landsleikinn sem frá hann fór í Tyrklandi gær, kíkjum líka þess í aðra deildina og næstu leik í bestu deildinni, en ég veit ekki hvað og hvað. Það búið að draga fram hringborðið, erum hérna fjórir í stúdíónu. Það ég, Elvar Geir, svo ég með Sölva Haralds, stuðningsmann ÍR og fréttamann fótbolta.net.
Heilu og sælis.
Í ÍR treyju, að sjálfsög.
Já, innanindi bara.
Já, já, Stefán Marteinn, stuðningsmaður Njarðvíkur og fréttamann fótbolta.net, þetta er það. Það er nefnilega að það er heldur betur loka umferð sem að býður okkar í lengjudeildinu á laugardaginn og þið verðið báðir með hjartað í buxunum í þessar loka umferð.
Já, ég verð á í safumirði, fylgja mínum önum. Ég fæ að upplifa þetta. Fyrstu hendi þegar við tryggjum okkur í umspilið.
Þú ert ekki að skrifa, ertu bara, þú ert að styðja?
Ég þetta því miður að skrifa en...
Já, já, nú getur gert bæði. Það allt hægt í þessu. Einnig, með okkur einna, Hilmar Jökull, Big Glacier.
Blessaður,
lengir. Eru þú ert í kostningabartu, það ekki?
Jú, svona léttri. Ég bjóðum frá sér formaður tólunar og fekk mótframboð, svona bara úr óendri átt en skemmtilegri.
Já, hver á móti er?
Pétur Orri Gíslason, hérna, fyrir formaði tólunar. Það er alfund tólunar á 50 næsta á Ölveri og bara hvert alla sem að stiða landsliðið til að koma og kjósa kallinn.
Mm-hmm. Talandi landsliðið, við ætlum að byrja á því, ætlum að byrja í Ísmýr í Tyrklandi, þar sem að við töpum 3-1 á móti Tyrkjum í gær. Þetta voru kannski, má segja, viðbúin úrslit, Sölvi.
Sko, já, þetta var náttúrulega hræðileg byrjun, hérna maður var alltaf búin að bara kvika sjónvarpinu, þá vorum við lendir undir, sko, já, þetta var alveg að máli segja það, sko, ég samt, sko, svona, fyrir leik, ég hef vildi sjá Willum byrja, já. Þú veist, fyrst hann var að fara í Andra Lukas og fyrir Orra og fyrst hann var að fara í einhverjum svoleiðisleiki, sko, þá hefði ég vilja sjá Willum byrja, sko, mér fannst það svona eftir á, hérna, ég held að það hef verið betra. Mm-hmm. En svona, jú, þetta bara fínt í hálfleik, maður hugsaði í hálfleik bara, þú veist, ok, bara með hvernig það byrjaði, bara góður fyrir hálfleikur, bara náðu margur hotni og svona, erum að sleppa kannski með þetta, en já, þetta er svona, hvað er þetta ekki bara með betri tyrknesku liðum, svona seinustu ára allavega, þeir eru með Anna Guler og Kallan Hoglu atna, í sínu besta standi og mm-hmm. ég held að sé engin heimsendir að tapa fyrir þessu liði á útivelli, sko, en svona, já.
Og svo náttúrulega Kerem Aktor Koglu sem að skoraði þessa þrennu í andlitað okkur.
Já, akkurat.
Sko, ég ætla að taka hundleðilega teik, sko, að Tyrkirnir voru helvíti góðir, sko. Og þegar við mætum Tyrkjum, það sem að þeir ná fram sínu besta leik,
það eigum við nú
valla sér, sko.
Nei, ég ætla að úr nenninginu svona vera að pyrra mig eitthvað svona á þessum leik eitthvað, þú veist, þetta er bara...
Það hefði verið frábært að ná stíi, Hilmar.
Já, en eins og þú segir, sko, ég var alveg búin að áttamaði fyrir leika, við erum hvað í 72. eða 3. sætu heimslista FIFA, þeir eru 18. sætu, þeir voru fínir á EM í sumar, við sáum það á móti Portugalum og hvað var Rústöðurki, Gjörgi og eitthvað svona, þetta var bara fínt lið.
Og já, Holland rétt marðið á áttalegu slið.
Já, nákvæmlega.
Eftir að land, sko, yfir hérna, tekið fórstuna til land.
Já, Aktor Koglu, ég eins og sagði við ykkur hérna fyrir þátt á hann. Hann bara heldur góður að sparki boltan, sko, þetta var bara eins og fyrsta skoti, fyrsta markið. Hvað Hákon að gera þessu? Það er ekki til hann að sakast, þetta er á svona 7 metra færi eða eitthvað, hann bara setur nút í stöng. Varda leikurinn í þessu marki náttúrulega bara asnalegur, þú veist hvað?
Já, Jóhann Berg var mjög slagur.
Já, og Stefán Teitur er einn á eftir honum og það mætir enginn á mót honum. Hvað, sko, ég ætla bara að segja, ég var að hugsa þetta leiðninga í bílum. Sverrir hefði alltaf mætt þarna, akkur mæta miðverðinir okkur ekki, þú veist, í manninn.
En svo er það líka, svo er það sverir, þú veist, það er líka bara menn sem vantar í þetta lið, sko.
Já,
ég meina, hefðu verið með Hákon í gær, hefðu verið með Albert, hefðu verið með, skilur þessi gær, skilur.
En ég sammála með eins og Willum, mér fannst þetta skringilega uppsett, Gylfi var bara ekki með í alla leikin.
Já, þú veist, hvort sem að...
Gylfi komst allir í bolt,
hann bara sem setja hann, sko. Hvort sem að það hefði verið fyrir Gylfa og bara kannski ekki Jónda því hann var kannski góður á móti hérna Svartland, en þú veist ég mjög samanlega, hérna, fyrst hann var að fara í þennan leik með Andra, sko.
Þetta prógram, þú veist, og ég talaði um að eftirleik að við eigum oft í basli með seinnileikin í landsleikja klukkanum.
Já.
Og maður hugsar einmitt líka núna að við erum að spila Laugardalsvelli á föstudegi, erum að spila í Tyrkland á mánudegi, þetta er helviti mikið fyrir gamla bandið okkar, fyrir menn eins og Jóa og Gylfa, sko.
Alveg er ferðaleg, sko.
Já, og svo núna búið að vera svo mikil umræða, ég bendi fólki reglilega á það að horfa tilbaka 8 ár EM 2016, við spilum á sama byrjunleginu 5 leikir röð, með met á EM, við erum aldrei jafnaði eða eitthvað. Það spilar ekki liða 5-5 byrjulegismönnum alltaf eins.
Það er ekki sens.
Herru,
sérstaklega ná svona langt.
Já, nú er þetta að tala breiddina í okkur. Hvað, hverju eru ekki að nýta hana? Hverju eru að spila Gylfa Sigurðssyni 35 ára gömlu nýjórnum hérna?
Og ég sko,
tvo leiki röð bara eitthvað.
Mér finnst það samt líka bara, fyrst og fremst bara gott að Gylfi sé að spila með landsliðinu. Þú veist, en sko, ég er alveg sammála, ég veit ekki hvort hann eigi endilega að vera að byrja og sérstaklega Tyrkja leikinn úti. Þú veist, kannski fínt að byrja honum móti Svartlendingum heima sem að við svona eigum að vinna eða þú veist, að móti Liechtenstein eða eitthvað
bara leikja svo eigum að stýra leiknum.
Já, okkur svo lesa sem að við erum bara hérna dominörandi sko, en eins og á móti Tyrklandi það sem við þurfum bara að þú veist, bara söffera eða þú veist skilu og bara treysta á föstu leikadriðin og bara, þú veist, einhvern veginn vera góður einn og einn og þú veist, svo lesa, þá kannski er betra að vera með físikinni í á hæðinni í Villum
hérna, já, bara orðið hljóp meira en Gylfa okkur 20 mínútum.
En er ekki hægt að byrja Orra og Andra saman fram?
Ég skil ekki hvað er ekki
bara, hægt.
Já, en verður það þá ekki bara gert þegar þú veist Hákon og Arnar Ingi koma aftur á miðuna?
Já, mögulega.
En er þetta ekki líka bara þú veist, eins og með Gylfi sér byrja, er þetta ekki svona eitthvað smá líka að vera að horfa í reynslu bara?
Jó, klálega.
Jó, auðvitað, en bara voru að hugsa hvað hann gefur leiðinu og steins á móti sjálfsvöldalanda sem við áttum að stýra leiknum, þá var Gylfi bara svolítið fókalpunkturinn hann frammi og svo bara hlaupi kringum hann, það virkaði en Tyrkir eru bara góðu til þess að virki
við vinnum Tyrki bara á Lögðarsvöldi
sjá hvað þið geta á kvöldu og oktoberkvöldi
en svo líka hugsa maður, þú veist þessu, ég var að pæla hvernig leiði myndi vera þessu, ef Andri og Orri myndi vera frammi þessi að Hákon og Arnar á miðinu, ég er ekkert endla, þú veist, með einhvernig Stefán Teitur sem spilaði í þessum leikum, sko. Hann var eitthvað skásti leikmaðurinn bara heilt yfir.
Hann var maður leiksins í þessum leikum, hann var frábæri miðinu á föstudag.
Þessi, var hann ekki bara besti leikmaðurinn
í glugganum? Mér var besti leikmaðurinn í glugganum, jú, bara sammála því.
Heilt yfir.
Það velja það bara átó.
En Hákon er þetta, væri hann þá ekki komin þá í þetta Gylfa hlutverkana?
Jú, þú veist, þá værið við ventilega þá bara með eitt frammi, bara með Hákon frammi
því, og
með...
miður, þá bara tekur þið ekki að vera að ræða mikið hvað er alltaf að koma Hákon inn, því hann verður ekki með í næsta glugga, hann verður ekki heldur með í þar næsta glugga, hann verður ekki meira með í þjóðatildinni.
Ég er að hugsa HM 2006.
En Hákon Arnar átti að geta að spila sem Gylfi átti að spila og ég sagði það á Ölver á föstudaginn.
Vinstri
kant. Nei, á hægri fyrir Mikael. Já. Mikael átti að byrja á bekknum og Hákon átti að byrja þar, hann sagði þetta bara skýrt með okkur og það þýðir að Gylfi hafði að spila, bara Mikael þá ekki, Mikael var ekki góður fannst mér í þessum glugga sko, ég ætla bara að segja að koma óbúslega lítið úr hennum, hann gat alveg gefið aðeins fyrir á móti Svartalandi, mikið tíma þar en gæri ekki raskat
í hann, sko. Hann kom svolítið inn á það líka í bara við til eftirleik á móti Svartalandi að hún fannst hann eiga meira inn í svona end product wise.
Hann var lélega reyngjær heldur en á móti Svartalandi.
Það var ekki að breytingar á varnalínunni og þú veist, hún var ekki mjög samstilt varnalínan svona í þessum leik. Guðlaugur Viktor skorar þetta mark, frábært skallamark hjá honum. En hann var svona í brasi varnalega, í svona aðalvinnunni sinni í leiknum.
Tekin út á 5.900.
Já, menn voru að fara svolítið í kringum hann og ég veit ekki hvort að þurfti að breyta svona varnalínu, minna að sáu bara samheldinni á móti svartallingum. Ég kannski eftir að hekja, er ekki alltaf að tala þjálfuna að reyna að hrópla sem minnstu varnalínunni.
Sérstaklega í segjuleið.
Já, sérstaklega þegar það gengur vel, sko.
Já, en hver, hérna, þú veist, Stefán Teitur, er hann ekki bara einu leikmaður sem sleppi frá borðið sensleik, bara, þú veist, eða þú veist, var einhver annar góður?
Í bara leiknum í gær,
já,
á móti Tyrkjónum? Næ, engin sem ætti að segja að hafa verið bara beint góður, sko.
Mér varst engin annar góður.
Nei, bara góður.
Bara góður, já.
Hann var aðeins að vera töðatakreinlega á Kjartani Henry sem var að lýsa leiknum að Andri Lúkason, hún fannst hann ekki verið að horfa nægilega mikið framvöllin, var of mikið í þversendingum og sendingum tilbaka.
Já, bara heilt yfir liðið, bara alltaf mikið senda tilbaka og til liðar. Við vorum rosalega passífir og lélir og sérstaklega, þú veist, við lendir undir.
Eigum við bara eina tilraun á ramman í leiknum?
Já.
Við erum að
tapa leiknum hvað 70-80% á tímanum skilur í leiknum. Samt getum við ekki drullast til þess að sækja hans á markið þeirra. Þetta er svo vandra, þetta er bara þegar við erum að tapa leik, þá eigum við ekki að líta út fyrir að vera innan, sko.
Sérstaklega þess að Kjartan er að tala líka bara þegar, ég held að vera stundið 2-1 og slið lengi stundið 2-1 hérna frekar en 3-1 og 1-1 að þú veist, við vorum að fá boltan út í breiddinni í geggjum stöðum, þú veist, lítil pressa að koma og það var enginn að komast inn í farin í boxið, sérstaklega og líka meira þess að það Viljum var komin inn á, hann var bara fyrir utan teginn og við vorum bara einhvern veginn, þú veist, hvað, ætlum við að reyna að spila okkur í gegn og finna einhverjar hérna brjóta einhverjar línur og eitthvað svoleiðis. Getum við alltaf verið í þeim pakkar, sko?
Kjartan var líka gaggrín að svona varamenna, að þeir hefði ekki komið alveg nægilega upplýður inn í svona leik.
Nei, bara Já, eins og ég segi, bara mér varst allir einhvern veginn ekki góður, nema Stefán Teitur, sko. Það er hérna, eða þú er svona, já, slippið frá borðið, sko. Hérna, hverju kom aftur inn á Andri Lukas?
Já, Orri,
nei, Orri,
Valgir og hérna...
Arnór Ingu og...
Arnór Ingu.
Og Willum, já.
Og Willum.
Já, það var fjagra manna skiptingana, já.
Nei, það var eini hálfleik.
Já, eini hálfleik, Willum komið, já.
Það voru svona þreytumerki í liðinu, svona í lok leiksin, sérstaklega varnarlega og bara... og heldilega litið sangjart sigur hjá Tyrkjónum, hann var fyndið þetta mark sem var dæmt af þeim hann
að Já, Kjartan Henry, þetta er mark
Já, að koma að skjáða
Já, anskuð
Og það bara tilkynnt á vellinum og þá byrjuðu menn að fagna og eitthvað bara gaurinn sem sáum skjáin setti bara ranga glæru á skjáin Já, hann að niðurstaða annað er við unnum Svartfjallaland og þetta var svona, já, allt í lagi, bara fínt gluggi
Já,
við hefðum sætt okkur vel við jafntefli í þessum leikum
Það er verið blautu drömmu
Já, niðurstaðan alltaf samt alltaf þriða sæti Við verðum að vera í öðru eða fyrsta sæti í þessum leikli Það er bara, við getum þetta ekki fara eitthvað umspil um sétdeildarni
Þetta er eiginlega bara heimaleikinir á móti Tyrkland og Wales
Næstu tvei leikir eru bara krúsjar leikir það er Wales feist, alltaf þetta
Heima
Þeirlega dýbra sem er svartöldingina
Já, svo í öðrum leiknum er Tyrkir að mánu
Þannig að við hefum Tyrkland og vel sem að næst
Já, Gæti verið með nýju stöð eftir þá glugga og þau leið bara með sjö
Já, það er krönstum Svo gluggi
Vinsalasti maðurinn í Wales er nýr landsliðstjálfari þeirra Craig Bellamy
Eðilaði jakkansinn
Já, eðilaði jakkansinn
Gæti gjöri í strega sko
Þetta var rosaleg rugli í gangi með þennan leik Svartfjallalands og Wales Hann gat ekki farið fram á þjóðarleikmagnum eftirleiksmaðurinn hjá UEFA sagði bara að hann er ekki leikhafur þannig að hann var færður í annan bæ í Svartfjallalandi og svo byrjaði bara helli rigna Wales var komið í 2-0 hann eftir 3 mínútur endaði 2-1 fyrir Wales og Greg Bellamy sagði bara þetta að var ekki hægt að spila fótbolta
Það var bara svo Íslanda Albanía 2013
Ég hjó eftir í viðtalinu við hann Hann hérna talaði um að völlurinn hefði ekki verið leikaður eftir 50 mínútu Kannski var þetta eitthvað plan hérna Skorin alltaf bara þetta á fyrstu og þriðju og hann segir að völlurinn sé óleikaður eftir 50 Þannig að hugsa með sér að nýta fyrstu mínútu leiksins til þess að skora mörg
Nýttu það ansi vel, það er rót að segja það Og stuðnismenn Wales þetta hafa verið 700 á vellinum eitthvað Þeir sungu nafn Greg Bellamy allan tíman og svo vist í allir leikmenn bara búin að vera dásamann í viðtölum og svona Þannig að það er hugur í Walesverjum sem að koma einhver í heimsókn í næsta mánu
Það er líka landsleikur á móti Wales í dag
Já, myndir 21 árs landslið að spila í dag og það er heldur betur mikilvægur leikur. Þú verður þar sjálfur að textalýsa fyrir íslensku þjóðina.
Já, heldur betur.
Já, það er maður að finna Charlie Savage.
Já, ég fann hann einhverja þrjágæði sem ég að nokkuð þekkt að pappa.
Já.
Savage, svo var hérna Ashworth sem er hjá United og hinn var hérna...
Já, Liverpool strákurinn.
Já, hérna Kumas, eða svona frægan pappa, eða svona þú veist,
já.
Svona...
Þannig að Savitz á bara, Charlie Savitz á bara meistaradeildarleik fyrir massaturinn að þetta
Eitt meistaradeildarleik fyrir nættið
Hann er að fara, já, þetta er gríðalega mikilvægt leikur eins og kom fram í viðtölum frá Víkingsvelli gær Það var bara gríðalega mikilvægt að vinna þennan leik klúðruðum fyrirleiknum, ætla bara að segja það Með því að tapa í Wales en eftir að segja á móti dönum þá getum við heldur betur koma okkur í góða stuð
Heldur betur En aftur í valansleik, hvað væri svona við heilum að tala um vermalend í topp tveimur en þú veist hvað verður þú veist
annað sæti ásætanlegt allt neðar en það er lélegt og fyrir ofan það er bara geggjað
við náttúrulega höldum okkur, við fáum axlabönd ef við endum í þriðja sæti þá förum við umspil það að halda sæti okkur í B-deildinni
við bara getum ekki fara í C-deildina strókur það er bara að kjatta þeir
fara ekki með svíum og eitthvað í
C-deildina þriðjar, við þá ekki að fá
Leðið öðru sæti í sétildinni sko
Já,
ekki svíðið
Svíðið vandala vinnur
Já, ætti að gera það
Er
ekki Noregur í sétild?
Jú, hvað það við gerð
Hver er þeir sem er landsleik?
Þeir eru helviti líklega til að vera öðru sæti
Í gær
Já, unnur í gær Já, ok
Það er ekki
Ég var að hlusta okkur podcast fyrir þannleik Það voru að tala það
Já, þeir eru ennu Það var einhver hérna að finnast Það var bara skita sér Tók 3.5, ég, sessunöndu minn og Ölver sagði bara hvað er þetta englendingar að dæma
En þetta stóru frefnar úr þeimleik er meðsli Martin Ødegaard sem að fór bara á hækjum hinn í engafrþotu er á leiðin í skoðu núna í London
Hart, þetta er vantlega að brota ykkur að rúður
Já, það er sannlega að fara með þetta tottinum á sunnudaginn og það er nóg af meðslum og leikbunum á miðsvæðinu var ég meitt stórfrétt í morgun, það heldur þetta að það var alveg óháð nefnd sem var að skera úr um það að það hefur hárjætt ákvörðin og Chris Kavanagh dómara að reka Declan Rice af velli, gefa honum annað gula spjaldið sitt og þar með rauk.
Þetta var hárjætt ákvörðin.
Á móti Brighton.
Mér varst það hárjætt líka. Ég nætt með að við höfum enga keppa Arsenal sko.
Ég er bara volsólmaður og ég veist niður veist að vera.
Það segja henni niðurstöðunni, Rice veit hvað hann er að gera, þetta er ekki mikil snertning en það dómarinn sér það, hefur hann ekkert val. Hann bara á að gefa guldspjald. Það er þannig, þetta er dómar sem hefur pirrað margan Arsenal mann, svo vægt sé til orða tekið sko.
Fleiri neitt.
Já, það verður líf og fjör á Laugardalsvelli í október.
Það fá fleiri á völlin en núna á móti Svartalandi.
Já.
Það sem segjum gegn svartöldingum hlýtur að gefa okkur eitthvað í þeim efnum 4600
stefna á allan 8000
já, ég segi svona 7, 5, 8 stöðar þarna milli það
þá var það
segjum sko. Vinnum við Wales og þá selst upp á Tyrkland eða ég held að seljist alltaf upp á Tyrkland heima sko. Mér finnst einhvern veginn stemmingi fyrir því það hefur alltaf verið stemmingin með
en Wales, er engin þekkt nefn í Wales sem mann vilja eitthvað
eða
þú veist, er það ekki
engin Ramsey hérna og
já, Aron Ramsey
aldrei vann með Daniel James en
ekki bara staðasta stjarnan er bara stjórinn hjá með dag Craig Bellamy
já, Bellamy, þú veist með það hvað er að syngja þá náttúrulega er það klálega Bellamy
að því í tólfinu er að heldur betur að fara að fá samkeppni ég var að heyra það að velska sambandi verið búin að gefa það út að það verið vona svona 1000 stuðningsmönnum til landsins
ég veit ekki til þess að sé búið að samþykja það en þeir voru að fá mikla pressu bæta við fleiri miðum sko og það það náttúrulega móti kemur þeir gera það sjálfsögðu að við seljum ef við kaupum móti Íslendingar þurfa að kaupa með til þess að KSI geti bara sagt þær nei við ætlum ekki að láta ykkur á fleiri með þegar ég held að þurfi ekki að láta að hafa nema hvað 300 með 5% það ekki
jó, saka dregkólum
já,
hafa
það
bort í
hotni 450, bara tvö hólf hotni út í hotni Króatarnir fengu það bara og Króatarnir voru nú ansi fjölmennir það ykkur Orðu fyrir 400 sæti
þetta En það er ekki þetta að segja nei við veilsverjana Við erum sem bara með hálfa möll sjálfur að líta hans
sko. Segðu bara að búa að gefa þessa miða
Þetta eru styrktar aðalarnir
Coca-Cola
Coca-Cola Heyrðu, við skulum mynda okkur þá Ég er í burðarefni þáttanir sem er þessi blessaða lengjudeild Það er bara komið að því að það er loka umferð á laugardaginn Áður en við förum í loka umferðina og Hilmar, þú ætlar að spá í úslit loka umferðinar eru alltof hlutræðir til að geta spáð fyrir þetta Heyrðu þið, þá ætlum við að fara yfir næst síðustu umferð sem að spilu var helgina mestmagnis á sunnudaginn IBVF er á toppi deildarinnar heldur toppsætinu og þeir unnu 6-0 sigur á móti Grindavík þar sem Hermann Þór Ragnarsson og Oliver Heiðarsson voru gjörsamlega óstöðvandi fyrir eigamenn Bjarki Björn Gunnarsson með tvö mörk og Vísendur Valor sem er búin að vera frábær Hann skoraði einnig og eiga með gjössalega kafsildu grindvíkinga. Voru þetta úrslit sem komið á óvarsöfleg?
Fyrst og fremst, ég ætla að segja, þetta er frábæra fréttir fyrir
eigamenn.
Ír og afturöldingu.
Nú?
Ég held að segja betur fréttir ír og afturöldingu heldur en eigamenn. Af því ég veit að það er ekkert, hérna, að þú veist, það hefur betra hérna fyrir Njarvík ef Grindavík að tapa 1-0 heldur en 6-0 af því ég veit að þú veist, það er lítill húmor fyrir þessu í Grindavík að tapa eitthvað 6-0 á móti hérna IBVF og svo eiga það Njarvík í næsta leik Þannig að ég held að þetta geti gefið þessum blóð á tönnunnar að klára tíðanbíl og sigur eftir svona stóran skell
En þegar maður sér svona úrslit og hugsa maður bara, heyrðu, Grindavík er bara búið að pakka niður, þeir eru komnir í vetrafrí.
Já,
þú veist, þeir eru ekki að keppa um neitt.
Nei. Það er ekki einu sinni víst að verði lið þarna næsta ári, svo við segjum bara allar sem allir vita.
Já.
Þetta er bara konar mest að sigla líknan sjó dæmi í heimi, sko. Þeir eru aldrei að fara að falla og aldrei komast upp, sko.
Já, mæta hana til eiga og þeir bara einhvern veginn hafa bara verið í algjöru dóli
IBVF gerir það sem svona stundum, að því að þú veist, ég er búin að hlusta, þú veist, hérna Þú talar oft myndi alveg besta liði lengi dildir en ég get alveg verið sammála því að veist, þeir eru bara alltaf betri í leikjum en þeir hafa eiginlega oftar en ekki bara verið auðlar einhvern veginn að ná ekki að klára leikina
Kjána prigg
En svo eiga það svona nokkra, þú veist, þeir eiga þarna keplaði keima, þessi taka 5-0 Svo eiga það fjölni úti, þessi taka 5-1 Svo eiga þennanlega sem taka 6-0 Þú veist, það sem er bara gjörsamlega, bara, þú veist, ríða á vaða, sko en, Já, kannski svona með hversu stór sigurinn var komur óvart en það komur ekkit óvart IBVF að fara að vinna þetta með einhverju tölu sko.
Karita sem að skrifa þennan leik fyrir fótbolta.net valdi Oliver Heiðarsson mann leiksins hann skoraði eitt mark og er markaðastur í deildinni en eins og hún kemur fram í skýslunni var alltaf ógnandi og vinnu sem er upp á tíu. Það dró aldrei af honum, hann hljóp, pressaði og ógnaði alltaf leikinn og skoraði eitt markið sem stórsigri, langar að sjá kílómetrastöðuna hans eftir leikinn. Því að Oliver svo sannlega kemur ekki bara með mörkin sem hann er búin að skora á borðinu, því að hann er bara eins og einhver Tasmaníu skóli hérna út um allt.
Sko. Svo líka hérna, hvort það ekki verið þjóðatíð leikur, bara mótin Njarvík. Það var einhver leikur sem ég voru að horfa á Vestmannum, það sem að þeir eru nú 2-1, jú það var mótið í Njárvík og hérna okkur með eitt mark úr hotni og eitt mark, man ekki hvernig það var örgulega bara markið sem fara miðið þarna hérna, en þú veist, ég var með þetta að hugsa það þú veist, að því, hann var búin að skora svo ógeðslega mikið í kringum þann leik svo kemur mark einhvern veginn skallið eða eitthvað svona klefs úr hotni, nei þetta getur ekki Ólir Heiðars hann er ekkert mættur hann inn í hotnið einhvern veginn jú, hann er bara mættur hann, skilur og svo hann bara skorar alls konar mörk
Já, hann er búin að vera heila bara svindkaldi í þessar deildi í sumar.
Hann er búin að vera góður.
Já, og bara jafnt og þétt yfir allt tímabilið. Eiga menn að fara að mæta leiknismönnum í Breiðholtinu er að fara að mæta öðru liði sem hefur að engu að keppa, nema bara þeirinn og stoltinu.
Það er alveg, þú veist, hérna, það getur alveg verið banni.
Ég var náttúrulega á leiknismann á sunnudaginn.
Já, þróttu,
já. Áfyrir með hann á þetta inn.
Já, ég held að þetta geta orðið erfitt við þá, sko. Meina leiknir einhvern veginn svona leið eins og ég var að tala á hann sem að ef ekki að neina að keppa þá geta þér alltaf að tekja öll leið í deildinni sko.
Svo er líka að fyndi með just, Ómar Só hann getur verið
lang fara í leiknisleikinu eftir
nei ég ætla bara að segja þetta er bara IPVF þetta getur bara svolítið bara just, vera svona depends on bara hvernig stuði Ómar Só er í að því hann getur verið bara og ógeðslega lélegur og ekki gert neitt í fyrirháleik svo mætir hann bara setni og setur þrennu skil leikni gróttu, hvernig fór hann, 3-1, 3-2 annarkvort þar sem að mér fannst Ómar svo mjög slagur fyrir áleik og mætir hann í setni og hendur bara í þrennu en þetta er bara svona, þú veist, hérna þú veist, svona, þú veist mörg skipta máli skilur en hérna, já, með hvernig leikni sem er að spila þeir eru að skora mörg og er að vinna leiki núna og með 3-7 röð og hérna, þannig að IBF þetta er ekkert komið, sko
Mér er þetta samt að vera áhvert að sjá bílu pressa þeim
Já, ég meina
fyrirleik, þannig bara hvernig kvöldi standið stanna
og ég bara líka, þú veist, bara eins og ég segi, ég bara fyrir semstu fimm leikir þessi klassísku, ég meina, ég bara horfa þá þú veist, þeir fengið svo mörg tækifært þess að klára þess að deild móti okkur hérna, heima 2-0 undir og manni fleiri þegar tímyndur eftir
Já, ég er að segja það, þú veist, þannig að núna er alvöru pressa
Já, núna þurru þeir að klára þetta sko.
Já, erfiðast í fótbolta er að skora mörg, eins og við verið að tala IBF með 49 mörg skoruð í deildinni í sumar. Það lið sem er búið að skora næst mest er Grindavík sem er í 9. sæti í deildinni. þetta er alveg, já, enn eitt dæmi það hversu galin deildin þetta er. Þeir eru búin að skora 49 mörg.
Þeir eru þetta settu 7 á móti Dalvík reyni og svona, já, það er rétt. Það er alveg mörg í þessu Grindavík, er svona þannig sé, sko.
Já,
þótti að fá mörg ásist tilbaka
en líka bara skrítið að það er einum fyrir eftir og IBF búið skora 49 mörg Fjölnir í öðru sætti búið skora 34 mörg að IBF sé ekki búið að tryggja sig bara upp sko.
Skalega mun einu stíu á svo liðum bara...
Þeir eru að dreifa mörgum aðeins betur þannig að eiga mennir það er alveg klárt mál þeir eru með einstigs forustu á Fjölnismenn og Fjölnismenn þeir eru unnu fótboltaleiki fyrsta sinn síðan 18. júli og það er bara enn eitt dæmi um það hversu galin deildi þetta er að fjölnir sem geta farið í gegnum svona skrið bara ekki unnið leik í háa herrans tíð svo mætaði bara og vinna núna og þeir eru bara í góðum sens að fara beint upp
Já, ég meina að þeir eru bara að vinna kefla ekki,
þeir eru stíu eftir toppsetinu
og leikningir jafntefli í Breiðholtinu og það eru bara búin að vinna þessa deild
það, það getur allt gert sko en hérna
leikur hann er í
Keflavík hann er sko.
Í Keflavík, allir Keflavík
já, það er nefnilega það sko og hérna Keflavíkur, ég er að telja þetta hérna þeir eru allavega með sko í einhverjum senstu 4-5 eru þeir eru búin að vinna allavega 4-5 hérna, heimalíki röð sko þannig að þeir veist, er allt annað dæmið að fara á hann að fara þannig hérna, Keflavík og grasi sko, sérstaklega í loku þegar ég meina að Keflavík því ég var að tala um hvað IBF er miklu klaufar Keflavík hefur líka, þú veist þeir eru með strullast þess að vinna Njarvík eða þeir eru ekki tapað á móti þrótti á útivelli þú veist í hvað hérna 18. og 19. verð þá er þeir bara mögulega líka vinna deildina
Já, en alltaf
Keflavík þetta verður bara þryggjaðasta
kæftur ef þú tekur bara fyrri hlutana mótinu þá er sko Keflavík var ekki sko sens, það er ekki fyrir mig í setnum sem að þeir byrja að breyta þessum jafntöflum í sigra
Það var hreinlega spurning bara hvort þið myndi komast í playoffs yfir höfðu sko, þannig að þetta er svona fyrripartumótt sko
En hvað er búið að vera í gangi á Fjölni? Hvernig getur þetta liðið sem að var svona upplugt og solid og gaf fáfæra á sér farið í gegnum svona sko, rosalega langan og slæmakafla?
Sko, eins og menn hafa bara verið að tala um þegar þeir að fjallum deildina, þá hafa þeir bara verið að overperforma, þú veist, hérna, XG-ið sitt, eða vænt mörkja sér, og þú veist, er að spila betur en tölfræðin, þú veist, raun og veru sýnir og allt það. En ég, mér finnst þetta sko, þetta er bara einhvern veginn reynsint pórsekundin, þú veist, ég gerði þetta játtel móti Dalvík svo bara, hérna, tapaður auðvitað stórt á móti Vestmannum sem ég held að sáleikur, þú veist, ég held að sáleikur móti Vestmannum hafi verið svolítið, hvað maður segja, vendipunktur eða svona svolítið högg, sko. Að, þú veist, þeir, þú veist, fóru í fjóra leiki að þú veist að vinna eftir það og mér fannst þeir bara, þú veist, ekki það þeir voru, sko, því að mér fannst þessi, ég móti Dalvík reynið þeir gjöru játtel það, sem er fyrstileikur þeir vinna ekki, mér fannst Fjölnir bara ótrúlega góður í þeim leik. Mm. Og þeir bara magnaði þeir eru ekki unnið þannleik en svona í seinust leikjum í þessari hrinu það sem er ekki að vinna þá fannst mér bara Fjölnir ekki bara góðir, ég meina gróttu útivelli þeir voru bara, mér varst þeir alls ekki góður þar sko
það bara allt einu fuðrað upp sjálfstraustu hjá ég meina þetta er bara stórum hluta hlýtur að vera sálrænt
þetta er bara sálrænt hérna, held ég sko en hérna að þetta er bara, þetta er ógeðsla mikilvægur sigur fyrir Fjölni og sérstaklega núna sko, ok, þeir tryggja sig í playoffs en þeir eiga líka, þeir eru einusti eftir IBF sko, það, þú veist, bara með við allt sem er í gangi, hérna og búið að vera í gangi, svona seinust leikjum, að ef þeir myndi vinna deildina, það væri bara það væri rosalegt, sko.
En að því varst að tala um, hérna, sjálfstörstið og hvernig það fer, mér finnst bara öll þessi topplið hérna, IBF Fjölnir, Keflavík, kannski minnst því íringar, þeir eru náttúrulega bara svona læða að stinna þess aftur frá minnst þessi top 3 þarna, minnst þau öll svo mikil klaufar það vil tæki verið til þess að taka svona fóristu í þessari keppni og meina að horfa það, 38 stíð á topnum til 21 leik, berum þetta saman með bestu 46 stíð á topnum það sko þetta er bara lélegt, þú veist þessi topli er ekki þetta með eitthvað svona tilbúið að keira á þetta og taka svona fóristuna og fórskotið þinn. Það eru öll eitthvað hangaði þetta saman í 38, 7 og 5 stífum.
Mm-hmm. Og maður séður að sérlega ansi marga leiki það sem að menn einhvern veginn líka þóra ekki að taka á skarið og bara grípa sigurinn þrátt að hann sé í bóði.
Algjörlega.
Þeir eru einhvern veginn hrættari við það að vera að fara að tapa leiknum. Sko. Þess vegna hafa ógeðslega mörg jafntefli verið í þessari deild. Sko. Já,
allt og mikið.
Ég held líka bara að jafnteflin, ég held að mjög öðvilega spila í eitthvað svona að þú veist, þeir menn vita þessu umspilsæti, bara eins og þú veist Njarvík, hérna, afturölding, IA sem kannski fór ekki vel af stað, að þeir eru miklu meira tilbúnir að virða punktin þú veist, enn að einhvern veginn þú veist, taka sjensin að vinna leikina því að núna, þú veist,
það er þessi öryggi svendil sem er annað til staða, það er það bara grípa efsta sæti, það er búið að vera í bóð í allt sumar.
Ég er að segja það, það eru mörgli hérna sem að geta bara að tekja át og promotion, sjáum bara afturhildingu fyrir langbæsta liði deildinni, klúðu þessu samt.
Já, ég er ógeðslega pyrraður líka bara í ír og ég veit að það var alveg, þú veist, menn voru alveg eftir leik og maður grúti og þar bara, hérna, hvernig, þú veist, tjúvel, eru við mig, eins og Hilmar talar hérna, lið sem eru auðlar, bara, þú veist, okkur leiði eins og ógeðslega miklu með auðlum að bara, það er svo margi leikir sem bara, maður var bara, eru, ef við snúið þessu í sigur, þá væri við bara í stöðunni á Fjölni, eða skilur við.
Ég meina að þeir eru að gera jafntefli í báðunleikjum á móti Dalvík.
Já, gera jafntefli í báðunleikjum.
Sigur í þeim tömur hefði sett ykkur upp á toppin.
Já, 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 og bara, þú veist.
Það munur ekki meira það,
sko. Og ég meina, gera jafntefli í báðunleikjum á móti Þór, þetta eru bara, og svo vinnum við samt báðunleikjum á móti Fjölni.
En öll þessi lið, þessi þrjú, fjögur, þessi fjögur efstu lið, eins og ég segi, þau geta öll sagt eitthvað svona.
Já,
við hefðum gert þetta, við hefðum gert hitt, það er ekkert að búa að taka skarið.
Það er nefnilega málið, það er enginn búin að grípa gæsina.
Haraldur Örn sem skrifaði að leiki í Grafoðunum fyrir svona kaldasta liðið, tók heitasta liðið. Dagur Ingi Axelsson, maður leiksin, skoraði mark og fiskaði vítið, var leikmaður umferðana virkilega öflugur. Afturhaldingamenn alveg trítilóður yfir þessum vítatum.
Já, svo sá ég eitthvað sjónarotn úr stúkunni og þá virkaði þetta bara fyrir víti.
Já, Dagur Ingi sagði bara sjálfur
í... Það stíðunum bara fyrir hann og bara, hérna, mér fannst þetta bara vera vítið úr því að því að maður getur ekkert alltaf séð eitthvað spítjóvel sem er upp í, hérna, rennibrautinu og grafoslaug, sko, að þú veist, maður getur ekki alltaf séð, þú veist, einhvern veginn, maður þarf einhvern veginn stundum að fá einhvern veginn úr hináttinu líka, sko, og maður fekk að þarna einhvern veginn, hérna, sá eitthvað stafur öxinu í ger.
Já, Dagur Ingi sagði sjálfur í vital, þetta hefði verið réttu dómur að sínum mati. Menna, afturhaldið ekki tapar þessum leik 2-0, það er ekki bara vítið sem að ræður úrslitum í þessum leik.
Nei.
Sko.
Nei, og ég meina þeir, hérna, ég held að hafa verið klust að gulaspjaldi í gæri og líka bara viðtölu við Magga sem að þeir voru að segja að hérna, þeir hafa bara ekki verið góður í þessum leik og ég horfði svona aðeins á annan leik og með það afturhaldið ekki bara ekki góður í þessum leik.
Nei, en bara þeir eru ekki að vera að pyrra svo mikið af okkur dómgæslu og eitthvað þannig, þeir eru ennþá bara í...
Nei, jú, þeir með að pyrra svo. Bara við pyrraðar í vikunni núna.
En meðan þú veist, þeir eru að halda haugist, þeir eru búin að vera á flottu skriði.
Já. Var það ekki kannski svona
já, Jökull var náttúrulega ekki í markinu. Já. Það er kannski það sem kom mest óvart fyrir hann leik.
Ég heyrði það mitt sko, hérna, fyrir leik þegar heyrði að hann var upp á fæðingardeild og líka, hvort það hefur ekki Bjarni Páll Linnet, ég held að vera hann líka.
Jó, voru báðir á fæðingardeild.
Já, það við mitt var ég bara, neða, ok, ég er alveg, var alveg handvið sem að Fjölnir myndi vinna þann leik því ég heyrði það. Það var samt ekkert alls ekki út af því að þeir voru á fæðingardeildinu, sko. Það, hérna, þegar bara afturlega liðið var bara ekki það gott.
Nei, en bara magnað að Fjölnir sem að séu bara ennþá í þeirri stuð að þeir geta hrifsað topsætu og verið bara komnir upp eftir helgi, sko.
Já, bæði og það er alveg jafn magnað og að þeir séu bara ekki búnir að vinna deildina með hvernig þeir byrjuðu mótið.
Já.
Eða þú veist, að þetta er svo ók...
Þetta er magnað í báða ráttir.
Eða þú veist, þetta er bara, þú veist... Já, við erum að tala um auðvila óðan í bara, þú veist, ef þeir eru unni einn leikana, þetta er svo mikið þetta, ef og hefðir, sko, en... Ég nenni ekki einu svona að fara í það aftur, en þú veist, hérna, það er bara magnað að, jafn magnað að þeir sé ennþá unni þessu og að þeir sé ekki búin að klára þetta með við hvernig þeir byrjuðu móti.
Mm-hmm. Sónarinn afturlendingar algjörlega bitlaus í þessum leik, Elmar Kári Kókets átti einhverja rispur en annars var bara ekkert að frétta hjá Mósvellingum á síðasta þriðungi í þessum leik.
Það pressa sem ég fann að segja til sín, þetta er svona sjónmáli.
Já, ég meina nú allt einu bara pressa komin aftur á afturlendingu.
Já, já,
það
er spurning.
Já, það er spurning.
Ég sé afturlendingu ekki fara upp, bara ekki sjens.
Já, þú fara að spá í lokaðan fyrir nættir. Býðið spennt, haldið áfram að lusta.
Slægja.
Eru þið förum næst í ljósanættur leikir?
Takk.
Við ætlum ekki eða miklum orðum í fótboltaleikin sjálfa, 0-0.
Ætlum við eigið einhverjum orðum í hann?
Veistu, það voru hvað 500 manns í svo leik, á svo leik.
Já, og við erum ekki að kepla að hverju höndum í 0-0.
Já, ég mætti að það, feskur og kátur, uppsalt í stúkuna.
Já, já.
Gat ekki verið í stúkunni, þannig ég hugsaði bara allir að vera sem næst bjórdælunni og það var bara frábæra ákvörðun og góður andi, góð stemming, hitti þarna naflan og fleira skemmtilegt fólk og það var að skemmtilega, það var að spjalla við fólk hann bara og fá sér öllara og allir hressir. Þessi leikur, Stefán Marteinn Njarðvíkingur, var alveg rottalega leiðilegur.
Jú, hann var það og það er svona... Ég mitt var að texta leiksonum, þannig að hérna maður þurfti nánast var maður farin að skrifa fæstlunar, já, ég er ennþá hérna, já. Það bara er ekkert að gerast.
Einmitt.
Þetta var, já, einhverjum vilja meina aðstæðar hafði spilað þannig í, mikill vindur og kannski boltinn svolítið í loftinu og ekki mikið í gangi en.
Af hverju eruð með ljósanótt í september? Alltaf rok og raukningarna
maður. Það er ekki, sko.
Líka bara í
akkur ekki bara júní eða eitthvað svona
og líka á suðinu og svona sko, hvað er miklu líkur af því að þú mútið bara velja eitthvað dagsningu í september að það veri bara sé bara gott við sko, yfir
sko, ef ég hef fengið að ráðu svona þá hefði ég vilja svissa á heimaleikjunum þannig að ljósnæðuleikunum hefði verið spilaðar í Keflavík sko, því það er náttúrulega
stærri stúka
meira skjól
og þú veist þetta er svona með fullri vinningu fyrir njarðvíkingum og hérna þeirra velli þá er Keflavíkvöllurinn betri. Það er bara staðan.
Bitrastar.
Og það er þetta búa til meira svona húlum hæg í kringum þetta þar.
Það er mjög góð punktur.
Ég hafði það svona tilfenguna ef annað liðið myndir ná að stela öllum stigunum þremur þá hefði það verið Njarðvík fannst mér.
Það var líka mín tilfinning en ég ætlir kannski ekki hlutlaus.
Ég horfði á seinni hálfleikinn og mér fannst það tilfinning sko. Ég var vonast þess að Keflavík myndi vinna. Þá var ég IR hérna mínum menn, þá voru þeir treðir í umspili sko. Ég var bara skítrættur á Njarðvík myndu, eða skítrættur, ég var hrættari að Njarðvíkingar myndu ná að stela þessu en
rúlaði eftir marklínunni og
já, það var svona sendingar fyrir marki sem náði ekki að fylgja eftir og eitthvað svona, svona mjög eitthvað típist.
Þetta var típist. Bara síðasti þriðjungurinn var vestu óvinnur beggja liða.
Já, en mér finnst Keflavík samt, ég veit ekki, þú veist, er einhvern veginn með fullir viningum, með fyrstir alltaf spila einhvern veginn ógeðslega leðilega og svo bara, þú veist, kemur einhvern veginn koma bara 2-3 eða skilur þetta, þú veist.
Þegar leikmaður sem ég er spenntastu fyrir í Keflavíkurliðinu, það er markvörðurinn og hafsendinn, þú veist, Áskerarnir, Ásker Orri og Ásker Helgi Orason.
Hafsendinn sem er að lána frá Breiðablik eða ekki.
Já.
Það er með alveg hárgreifslið sem leik og með einhverja fléttur sem að þetta var bara mjög skrítið.
Já, ég var hann ekki bara að fagna að ljósa nótt.
Já, eitthvað var hann að gera allavega.
En þetta var markmaðurinn, mér fannst hann sko í uppæðumóts, þá fannst mér hann ekkert spes sko. En einhvern veginn...
Þetta er bara ungu markmaður sem var að kasta í djúpulöðuna.
Já, og bara hrós og keflaði líka því að þú veist, einhvern veginn afturhilding var að gera þetta og það kannski gekk ekki alveg en einhvern veginn að, þú veist, mér veist hann bara hafa svona vaksa og dafna einhvern veginn þegar líður á mót sko, mér veist hann bara búin að vera drullið góður svona þannig séð núna undir restina sko.
Já,
ég fíl hann alveg.
Já, þú veist, ef þú ert að henda ungu markverði, þú veist, í djúpulöguna, þá færðu mistök og allt þannig. Mm-hmm. Það er bara að vera að búa til ógæðslega góðan markmann, sko.
Já.
Spennandi markmann, alltaf.
Spennandi markmann.
Hákon Rafn var svipað dæmi, hún var hætti djúpulöguna mjög ungum og bara fekk að þroskast og gera mistök og
annað. En það var samt öðruvísi, var það ekki, kom hann ekki inn í liða út af meðslum eða svoleiðis?
Já, ok.
Með hérna Hákon Rafn. Þú veist að það var ekki að það
getna... var ekki bara Óskar hann valdan bara.
Já, var ekki þannig, Óskar bara hugsa
já, okay, okay, okay.
Þetta hafði ekki verið að koma inn út á meislum og kannski að fá tækifæri út á meislum
fyrst okay, eitthvað okay,
svo þess okay. Að Óskar hafði bara gert þannig
okay, okay, okay.
Já, þannig að hvað gerir þetta stig fyrir þessi lið, Stefán?
Yeah.
Það er eftir að koma í ljós.
Það er eftir að koma í ljós, allavega þetta stig heldur okkur, heldur draumnum okkar á lífi.
Þetta tryggir nánast Keflavík.
Já, gott sem.
Já, ég meina að þeir þurfa að tapa stórt á móti Fjölni eða ekki og þið að vinna og afturlíka vinna.
Sko, þetta er ennþá í okkar höndum, við getum allan að hughrist okkur við það.
Já, þetta...
Þín alltaf, afturlíka í er fær ekki... Þrjústi kór
þannig að þetta er bæði í höndunum hjá Íar og Njárvík sko.
Þannig að ef við vinnum okkar leik þá er allan að treðirinn, þá er bara spurning
og
kostna hvers.
Og
náttúrulega getur alveg verið þannig að þetta sé algjörlega í bækja höndum sko.
Já, líka
höndunum hjá afturlíku. Þegar þeir eru kemóti afturlíku, já, ég er að segja. Þetta er bara öll, þessi þrjúleik geta haft áhrif á sína einu úrslit.
Og ég skal lofa því, Gunnar Heiðar Þorvaldsson, hann er að elda eitthvað plan.
Nei, ég var að heyri Halla Hróðumars í ringnum og hann allar, hann sagði, hérna, hann er bara búin að, hérna, hann segir að laugardagurinn, hann orðaði bara þannig að laugardagurinn verið góðu dagur fyrir ÍR.
Já, það getur vel verið, þið vinni eitthvað leik, þá voru það með heldur góðu dagurinn.
Gunnar Heiðar, bara, hvað getur sagt bara hans innkomu til Njarðvíkur?
Þetta er bara guðskjöf.
Já.
Það er bara einu sem ég geti lýst þessu.
En er ekki stór vonbrið
Sko, við skulum hafa það alveg hinn, við náttúrulega förum aldrei neðar heldur en þetta 72 mínúna og það er jöfnun okkar best ánægri sögunni.
Já.
Þannig að alveg saman hvernig fer og þú veist, þú verður náttúrulega anti-klimax með hvernig tímabilið búið að spilast að við endum þarna.
Þeir eru alltaf búin að vera í partísætónum, allt tímabilið. Sko.
Þannig að rýni alveg saman hvernig fer þannig séð, þá verður alltaf annarkvort jöfnunar best ánægri eða bæting, þannig að
En sjötta sæti væri vonbrið.
Jú, veist, með það hvernig tímbilið búið að spilast
Þeir unnu sex að fyrsta átta leikinum
ykkur. Já,
ég er að segja En þeir eru náttúrulega átt ykkur á því að Engin í njörgli hefur verið í sér stöðu áður sko.
19 stig og að fyrstu 24 mögulegum, ég nenni ekki að hlusta á þetta bull sko, þetta verður vonbrið eftir það.
Við erum í þessari deild af því að afturölding vann sko, Selfoss 9-0 í fyrra, það er eina ástæðan okkur í þessari deild. Við vorum markatöl, við vorum byrjar að tefja eftir 80 mínútur á móti Fjölni að fá ekki á okkur 15 markið til að halda okkur upp í deildinni. Þannig að sko munurinn á liðinu, sko þú getur einn aldrei sko bórið saman liði bara eða þegar þú ber saman liði þá getur einn bara bórið saman í hvernig var ára áður. Þú veist hver er bætingin? Þú veist þetta er gríðaleg bæting á liðinu.
Ég er bara að horfa að útráði hvernig sumar spilast.
Já þú veist náttúrulega það er mjög auðvelt að vera þú veist kannski góður í byrjun en síðan þarf þetta að skipta máli, þú veist Úsliðin skipta og stígin skipta alltaf miklu meira máli eftir þessum líður á móti. Mm-hmm.
Já, þetta verður fróðulegur lögata. Það verðum út í hann betur á eftir og að fara í breiðaldið.
Já. Ég til.
Íar vinnur 2-1 sigur á móti gróttu, Sölvi, sangjarn sigur?
Já, sangjarn sigur, já. Þetta sko, þetta er svona, minnst Íar oft eiga svona leiki það sem að við erum ótrúlega góður í fyrirháleik, eða svona þannig sko, og ég meina það, Það var dæmt marka á okkur, rángstöðumarkana á okkur átna í byrjunleik setið 5 eða 10 mínútur sem var svona á tæpasta vaði og við skorum líki fyrir áleik, hérna, lögulegt mark sem, hérna, SBB breytt núr markið og svo, hérna, fáum við fullt að færum og svona, við eigum nokkur svona leikið, þú veist, það var einn af þeir sem var til dæmis Njarvík heima, þar sem mér fannst við miklu betri í fyrir áleik.
Jöfnum við samt?
Já, við jöfnum, svo kemur einhvern veginn seinni hálfleikurinn og við einhvern veginn, þú veist, lendum í því einhvern veginn að, þú veist, svona, einhvern veginn vera rassaðir eftir færanýtingu í fyrri eða svoleiðis. Sko, já, mér fannst þið betri. Mér fannst það samt alls ekkert besta leikur í ára tímabilinu, sko. Ég hef alveg séð okkar með betri og sérstaklega eftir við komst í 2-0. Það bara svona, þetta var mjög mikill möstun leikur. Bara, þú veist, auðvitað fyrir umspilið og bara, þú veist, við gátum tryggt okkur með öðrum hagstæðum úrslitum í umspilið ef við hefum unnið og svona, þú veist, það var En já, það var svona einhvern veginn eftir 2-0 markið, þá fannst mér við einhvern veginn dætti okkur annað plan. En sko, það gerðist eitt þegar grótt að jafnaði 2-1. sem ég hef aldrei upplifað bara að þú veist jafnvel þegar þessi landsbyðalið bara KFA og KF og Völsungur og bara þú veist sem eru kannski bara með einhver bara tvo á vellinum með eitthvað gerist Grótta skoraði kom bara þögn það bara heyrðist ekkert
ja okay
já ég bara ég þú veist ég var að pæla hvort þeir hefðu skorað eða ekki ég bara þú veist bara ég bara fattaði ekki hvað var í gangi
var bara ekki gróttu maður á svæðinu
jú það voru þú veist einhverir skilur en þú veist nei ég bara tala bara þú veist
Fólk klappar ekki einu sinni
Ég bara, þú veist,
skrítið.
Ég bara aldrei landi í þessu aður Það veist, í breiðolti þar að segja
Þarna Markurinn ykkar, Vilhelm, fráinn Hann heldur betur komið til bjargar hann með við textalýsinguna í lokin Var það takk eitthvað sko, undra vöslu ja.
Við, sko, hérna Ég var að segja að þetta var ekki okkar best leikur Sko, senustu, fjagra bara uppbóttu tími Þetta var eitthvað mesta katastrú, ekki mesta Þetta var alveg bara þeir fengu færi gróttum Sko, þeir fyrst fá færi þegar það kemur ykkur langur bolti upp það broti á hafsindum okkar ekki dæmt og hérna, Vilhelm allar að fara út og grípa boltan en gróttum er ná honum Vilhelm einhvern veginn lengst út í tegnum engin í marki Tómas held ég hann eitthvað nr. 17 færna fyrir utan teg á skoppinu engin í marki, en skýtur yfir markið bara þú veist, þetta hefði bara verið svona létt innafótar bara svona aðeins bara yfir markmann og það verið 2-2 svo þannig varslan undir lokin þá kemur bara lang, bara bókstaflega langur bolti frá Rafal í markinu, skoppar einu sinni tvisvar einhvern veginn og fer einhvern veginn í gegn og Axel Sigurason sem nær skotinu sem fer í Ágúst Unnar sem liggur niðri og Vilhelm, hann skutla sér ekki, hann tegir sér bara í hann og rétt svo nær að sko komunum, þetta var ógeðslega hérna, þetta var ógeðslega einhvern veginn tæft og ógeðslega svona maður bara ja maður var ekkert eðlilega stressaður þetta bara þetta leið eins og einhver 3 mínútur þarna hérna bara þessi 5 sekúnda sók sko.
Já hann búinn að vera frábært tímabil í markinu.
Vilhelm bara búinn að vera með betri mönnum lengi deildarinnar sko.
Já,
sjá og... að sóknin hjá ÍR ekkert til að hrópa húra fyrir.
Nei,
sko ég meina að skora mörk og gróta í sumar
Já sko. Og ég meina þú veist hérna hann já við erum bara skora við erum bara skora nóg mörk en sko ég meina einslega við tölum hérna bara vörninni meina við erum búinn að fá okkur 25 mörk heilt yfir. Á heimavelli erum við búin að fá á okkur 8 mörk í 11 leikjum og þar lendist 2 mörk á móti IPV til dæmis sem vorum Ólafur Heiðars og þannig þá leikminn og eins og 25 mörk í deildinni töpum líka 5-0 á móti Þrótti skilur við, var bara svona einhver leikur, við spilum ekki í treyjunum okkur í þeim leik en ég er sammála vil en búin að vera frábær í markinu og
Hver er það? Hvaðan kemur hann?
Strókur. Sko, hann er grunnin, ef þú fer alveg niður er hann bliki, en hann svona hann er hérna ég held að komi í FF á þriðja öðrum flokki og búin að spila með hérna Átna þar hann er ekki jafnaldri Arnórskauta sem er í hafsendum með honum en þeir eru, það munur einu árum milli þeirra og þeir spiluðu líka saman í yngri flokkum þriðja og öðrum og náðu mjög góðum árangri þar með hérna Átna og hann hérna kemur í IR 2022 þar sem þeir Arnar Hallsvar þjálfari
svo miklu meistari
já svo miklu sem svona lagði grunninn á hérna hjá Njarvík og ÍR fyrir þennan árangur svo far og hérna já hann svona hann og Arnar og Árni hérna svona innu þar saman og hérna svo kom Arnar út í hérna árin eftir en hann hérna hann er svona grunninn blíki en svona kannski FO einhver svona inn á KFC
Þessi vegferð heldur áfram, Árni Gunnar og Jóhann Birni skrifuð undir nýja samning í gær.
Já, heldur betur. Þetta var svona það sem ég var mest stressað fyrir. Af því að það eru, þú veist, það eru alveg einhverju leikmenn sem eru að renna undir samning á tímabilið sem ég er alveg skítrættur að fara, eða bara veit þannig sé að við eru líklega að fara, svona, þú veist, hérna, með hvernig tímabilið þeir eru búin eiga og sérstaklega við ég er fyrir ekki upp. En þetta var svona, og menna var bara að tala það, þetta var bara það mikilvægasta sem bara knattspyrnudeildin gat gert, að það var að bara, þú veist, negla þá áfram.
Gríðaleg vonbrigði fyrir grótt að fallur sér deild, menna með sko að bara byrjunalið, þú veist, nöfnin, þetta bara, þú veist, nöfn sem að flesti bara þekkja, sem að fylgjast með íslenska sko, boltanum.
Sko, ef þú ferð nafn fyrir nafn og bara maður fyrir mann og grótt og ÍR, þá er mögulega grótt að bara með betra lið.
Menna, Gabriel Hrannar sem er orðað við Káa, Kristofur Orri sem fengið mikið lof, þú veist, Addi Bombær, Aron Bjarki og Rasmus og Pétur Theodór, sjá ykkur sem nefndir, sko.
Já, þetta er...
Þetta er rosalega gott lið af pappir, en þeir eru bara ekki maður að geta raskat í deildinu, sem lið.
Ég veit ekki hvað það er, en bara það er nefnilega það, bara sem lið virkar þetta ekki. En, viðst, ég hugsa, mögulega er þetta bara búið að vera það sama allt, þú veist, of oft eða þú veist, mörg ár í röð einhvern veginn, eða svona þannig séu gott, ég veit ekki en þú veist, bara ég, þú veist, ég bara reyna að finna eitthvað sem gæti mögulega verið en hérna, þeir eru að byrjuðu hvað með 10 stig eftir 3 leiki, nei, eftir hérna 4 leiki seg eða 5 leiki, ég manni hvað var en þeir voru í 3. seti alveg svona, alveg í byrjun svo komaðan einhverjur margir tapleikir í röð og enda einhvern veginn þarna, þetta er bara, já við erum búin ekki góður hérna, hérna á sunnudaginn og hafa ekki verið góður í sumar.
Já, náttúrulega stjóraskipti hjá Mikko Bjarni Kostis tekin hann við og fróðu að sjá þá í annar deildinni þar sem að þeir verða, jú, bara eitt ríkasta félagið í annar deild búin að fá orra byrningin heldur betur bara spurningin já. Hvernig þeir ætla nýtan.
Já, ég svona, ég var að pæla að því að hérna, veist, hann spurður í Ígor eftir leik hvort að hann veri áfram eða ekki ég, hérna, ég held just, ef ég væri grótt þá myndi ég bara just, ég myndi örugglega hérna, bara taka Ígor
Þeir voru svo gott sem dauða dæmdi þegar hann er ráðinn.
Já, og mér finnst ég bara búin sjálflega bara bæting á liðinu sko. Mm-hmm. Og vinna Fjölni og eru já, fá hérna, einhvern skrýmur á hérna Kæli og hérna á, í Njarvík 1-0 tap, ha. Tap með numla móti okkur 2-1, þú veist, þetta er svona mér finnst þeir bara búin að vera bara fínir, allan stígandi búin, maður er búin að sjá hjá hérna Grótta
er ekki Ígor Bjarni Kostis að kenna Grótta sig að falla
bara seinastur
alveg bara núl sko, þannig að þetta er bara að taka náfram ég er samanlega því, þetta geta alveg gert eitthvað úr þessu
það er eiginlega húnum að þekka þegar ég var ekki fallin í fyrir sko.
Já
mm-hmm. Er því á í Laugardalunum í Hjarta Reykjavíkur þá mættust Þróttur og Leiknir Hilmar, hún varst að skrifa þannig leik væga sagt kaplaskiptur og mörguleiti furðulegu fótboltaleikur
stór furðulegu fótboltaleikur ég á tímabili var ég að sofna og öðru tímabili stóði upp inn í blaðamannastúkunni og svo gaman sko fyrst kortur 20 Þróttur bara eiginlega bara með boltan leiknismenn voru lítið spennti fyrir að spila boltanum og hérna Þróttur að koma sér í ágætis svona stöðu kannski geta endilega einhver brjálu færi en voru bara að halda boltanum ágætla svo kem ég þarna út og segi við þið bara að þín menn ekki að vera með í leiknum og 35 sekundu síðar þá skorur hún og svo með skalla á næstinginni þetta var stórfurlegt og við tók bara þarna einhver hysteria sko sem að Þróttur slökta á sér vildi ekki sjá boltan bara komum með
leikni breytist í Prime Barcelona já, þetta var bara gabla, sko.
Því líku sendingarna með þetta er gaman að telja það eftir sko hversu marga sendingar þeir voru að ná þarna sérstaklega fyrir gott að það var ekki annað markið þarna og já bara þessi þríhendingar og eitthvað þarna algjör snild já, og svo já þetta var bara búið þarna og einhvern veginn fannst manni og svo bara svona lognaðis leikurinn út hálfleikina bara eins og hann sagði hérna venni þurfti bara jarðtengja sig sko hann bara ekki með þarna svo sama fyrstu korti 20 í hérna sitnaflegu bara frekar rólegar og svona og svo bara slökktu þínu menn á sér fóru bara alltaf að spila bara á vítateknum mm-hmm. og hleyftu bara þrótti ítrekað inn í teig og hann gæti ekki enda öðru í seldur en skoru og svo 5 minútur setna skoru er aftur og við ákveða að gera það spennandi að það síðustu tíminunnar þetta var stórfurlega leikur en í klukkutíma frá því að þeir komist í 3-0 í leiknismenn þá var þetta bara döl sko þannig að þetta var gett svona 2 geggjaði kaplar og svo annars var þetta bara frekar svona lokaður rólegur spilleikur sko
og Þróttur kom boltanum svona í marki og dæmt rangsta þannig
já,
og
svona... Þróttur kom boltanum tvisvar í marki með þessu tvisvar sami maður hérna og
hver er það?
Viktor
já,
okay. Viktor Andri Aftors og hérna þetta var mjög skrítin leikur en mjög skaman ég talaði við Ómar svo eftir leikinn og hann er ekkit að fara að vera áfram í leikna næsta ári og hann svona vildi ekkit gefa upp þótt að vera bara milli okkar tækja hvort hann alltaf að vera áfram í Íslandi eða fara út sko en ég held að sé nú þreja fyrir sér í bestildinni sko
ég spáði að hann var í besti sko
já ég held það líka sko mér fekk það einhvern veginn á tilfinningur á spjallinu með hann hvaða liði haldið að tækja hann
ég segi fram með að ía
komið þá inn fyrir Viktor Jóns
nei Hinrik Harðar að fara út eða eitthvað
Hinrik í mennskuna
er hann samt þessi skaga leikmaður
heim
Ómar svo
nei, menna skæin hefur alltaf áhuga síndunum áhuga í glugganum
hvort er þessi líklega til þess að halda Ómar svo á jörðinni framarar eða skagamenn
já, svo líka spurning hvort
að Aldona, hann er svolítið svona, svona
spurning gósi? Líka bara hverjir fara upp og hverjir fara niður
já, það er alveg rétt sko
það verið,
já, það þetta er alveg svo sannlega biti hann er bara einu marki og eftir Oliver Heiðarsson í baráttunum guldskó
það sem ég tek út úr sem leiknis þróttarleik að leiknismenn sem voru bara í fallbaráttu og bara massa hrós og ólarrannar og hérna alla þá sem komu svona inn á miðjutímabil og einhvern veginn svona náðu að redda þessu versus Þróttarar sem voru bara í umspilsbaráttu og fóru í tvo úrslitaleiki móti ÍR og Afturlíku svona í svona 60 leiki móti þeimum og töpuðum báðumbrindar svona að vera með ís í partíinu eða svona baráttunni að Þróttur leiknir bara jöfn og stigum.
Þetta er stórfurulegt að bara þessi vegferð bekkja leiða í sikkur áttina eins og ég var að tala um á hann leiknir þessu mikið leið svona undir yngri pressu að bara þá blómstraðir en leiða ekki með smá pressa þá bara konaðir alveg niður og þarna kom þeir í smá baráttu þarna
falldraugin
bara þá falldraugin kveikjar á sér og svo hann er ekki tapa sex leikja mjög og unnið
þrjá en þá er pressa
það já en samt einhvern veginn ekki sko pressa ofan það er einhvern veginn þú veist kannski með baki uppi veng og þessi pressaður er gendilega sami hlutunni skilur
þetta er annað tímabil í röð það sem að þú veist leiknir náði þú veist í fyrra að koma sér inn í umspilið en bara gleymi því ekki það var náttúrulega frægt þegar að bara starf fúsa hekk á bláþræði þetta er tvö tímabil í röð sem er að byrja ógeðslega illa sko bara með baki uppi vegg strax í upphafi en eins og segir bara mjög vel gert í Ólar Hrannar og Nemma að koma sér á kjölin aftur
sko,
að mínu mati er þetta leikmannahópur sem að alltaf að fara í umspilið
sama hvort Ólar Hrannar verja sem ég held bara einhvern veginn og svona, ég ætla ekki segja vona því ég er ekkert leiknismæður en þú veist ég held og leiknismenn ættu að taka hann á næsta ári mínu móti að þú veist, það sem að leiknir eins og segir þau byrja tíðin bil nýtla, það sem þeir þurfa að gera betur næsta ári, er að vera bara búnir að og það sem Óli Hrannar líka talur með viðtölum að þeir, þú veist, að hann hefur lagt áherslu að vera nær hverjum öðrum í sóknar og varnarleik og svona vera þjættari og svona vera meira lið einhvern veginn þeir þurfa bara að, sko geir negla varnarleikin bara frá fyrsta leik, eða þú veist, vera bara þú veist, í bara lengi byggandum
Það er náttúrulega komin Dúsan sem var ekki
verður hann með á næstari
fyrir hluta tímabils, hann verður með á næstari þannig að það er risastórt.
Já, eða ekki bara einhvern veginn master eitthvað possession og einhvern veginn verjast með því að haldi í boltan eða eitthvað, þú veist, svoleiðis eins bara skemmtilega að þú eru að horfa svoleiðis leiki að þú veist, eða þú ætlar að ná einhverjum stigum og eitthvað svoleiðis þá þarftu líka að geta haldið hreinu sko.
Mjög kaldanislegt þetta, bara svo skjóti aðeins inn í, þetta var sponsorar leikur, Hagkaup, bara bjóða Þrótturum og öðrum áhangandum, já, en er ekki svolítið þróttaralegt að kemur frí leikur þegar svona rétt svo kannski 0,3% eiga sens í að komast í spil svona...
Já, það sé bara mjög bara lítið á hvað á félagi sem er að reyna að gefa frýtt á öllu
ekki
það, mikið í húfi sko.
En það er einmitt verið að gera þetta hjá svo mörgum liðum í deildunum efstu tömmu sérstaklega og maður má alveg svona henda þessu leik einhvers staðar í 15. umferð pluss mínus sko, ekki í 2001.
En ef við skoðum sko spá fyrirlega á þjálfara fyrir
ég skoðu þetta í gærkvöldi
leiknir og Þróttur er í 7. og 8. sæti þegar maður spáð 7. og 8. sæti fyrir móti sko
ég skoðu þessi búið í gær og ég er ennþá að þurrka tárin ég greinja þessu mikið á lotri
í er spá falli, ásamt alveg greini
já, hann jarfi ekki 10. og Þór í öðru og hérna, þetta var mjög skemmtileg spá eða svona skoðan aftur
Þór er náttúrulega vonbrigði sem að mikið elska sig
vonbrigði bara sko, ekki einu sinni árs bara, bara,
ég mætti að herra kvöldu þeirra í mars og það var bara að vera að blási svo stóra og þykka herlugur að ég aldrei sé hana
eins, ja, svo fóruðu komuðu raksi núna og svo 2005 okkar ár þeir eru strax byrjaðir þetta er svona með hvað skiptur aðeins að slaka
Dalvíkingar alltaf annaðis átti við vítadómin í leik Þórs og Dalvík Reynir sem að kom Þór yfir í þeim leik á 27. mínútu Aron Einar Gunnarsson með sitt fyrsta mark fyrir Þór.
Það er vel gert.
En séðan kom í ljós, eða kessi hann í vitala til leik að hann er ekkert að fara í þessu glugga. Það er í fyrsta lagi í janúar að hann sé eitthvað að fara út. Þannig að með við orðu okkur horaði þá er Aron Einar ekki að fara að vera í landslíðshópnum í þjóðadeldinni.
Svona að svara landslíðshjáraunum, skora í lengideldinni.
Það er einn að gera. Rafael Viktor sem að treði sem
segir. Það er pressa núna á hann.
Já, það er kannski ekkit mikið að segja Þór eins og segir spáð öðru sæti í deildinni.
Jú, það er mjög mikið að segja Þór en ég held að Stænki gerir það.
Já, það var einmitt það sem
ég að segja. Já, við heyrðum það allir held ég og við þurfum ekkit að bæta neinu við það.
En þið minnstu að því þá var það í útvarstættinum síðasta laugardaga sem hann fór bara yfir þetta. Keflavík þriðja, Íbjóaf fjórða sæti, Grindavík fymta. Þetta er hann að, og teka fram, þetta eru fyrirliðar og þjálfarar sem að spáðu.
Svo líka mjög gaman að lesa hann að í besta og versta falli, og það var líka allt einhvern, það var Ír og Njarvík til dæmi sem var spáð fallbortið, það var í besta og versta falli, sjöunda, áttunda, sjötta eitthvað svoleiðis í versta falli, tólta eða eitthvað skilur þetta og svo eru þeir alltaf ofarinn í besta falli og neðarinn í versta falli.
Öllum spámönum til varnar þá er þetta búið að vera alveg bíluð deilt. Það er bara
nei.
Það hefði verið rosalega skrítið að menn hefði bara verið að henda í er í umspil hérna fyrir.
Ég gera það, en ok. Já,
þú er líka skrítin.
Það var hlegið af mér.
Þú settur það í sjötta sæti.
Já, ég sett það í sjötta aðeins þess að
þú fældi njárvíkinga.
Það er hérna þá, já, ég vissi ekkert hver Dominik Radíts var eða eitthvað svoleiðið skilur sem er bara búin að vera
hefur. Kynna sér þetta, Sölvi.
Hann allan að kynnti sér ágætlega fyrir íringum.
Já.
Á heimaldi.
Já, hann hérna, Mark Ásland kom líka með hérna sneri rýtingum.
Já, hann jafnaði leikinn.
Já.
Fyrst þú ert að tala um Mark Ásland og það er náttúrulega bara að kalla hrósaskítin ykkar Kjartans á internetinu um að þið séu með ódýrasta lið deildinni sem að Máni Péturs hefur verið að býðast um ykkur. Mark Ásland er ekki að spila fyrir eitthvað IR-merki, sko. Við höfum það alveg á hreinu. Ég nenni ekki þessu kjarta um að þið séu með ódýrasta lið. Það eru liðarnar sem eru hálfa áhuga manna lið, sko.
Ég skal segja það bara. Hérna, Mark Ásland er án efa bara reynslumesti leikmaðurinn liðinu, ef ekki í deildinni, bara úr með B-deildarreynslu og bara með reynslu úr skórasteildinni og líka úr hérna, efstu deild. Hann er auðvitað að þjálfa í, hérna, hann er að þjálfa fjórðaflokk, þannig að þú veist, hann er starfsmaður og IR bæði sem leikmaður og sem þjálfari, yngjuflokkum. Þannig að ég er samlega, ég held að það sé ekkert leyndamál og hérna, þú bara horfir á pappír og þú segir, þú hjólar beint í hann að hann sé launaðist leikmaður liðsins. En fyrir utan hann, hvað aðri leikmenn eru á okkurum stórum samningarna og ég bara veit það, þú veist, og það þýðir ekkert að vera að reyna að rífast við mig um það að IR sé hérna, ekki ódýrasti liði deildarinnar. Ég veit að IR sé ódýrasti liði deildarinnar.
Ég get bara bentur að Gróttu það sem þetta eru mestmagnir strákar sem eru þaðan og þeir eru ekki að taka raskat í bala fyrir að spila fyrir
Norski
Gróttu.
Norski Hafsendin, hvað heldur að hann sé ekki neinu? Heldur að Damian Timian sé ekki neinu? Heldur að danski markmannstjálfarinn sé ekki neinu? Heldur að Chris Brassell og Gareth Owen í þeirra?
Aðstöðþjálfarinn?
Já, og eru þeir ekki
með... Ég er ekki að tala um alla starfsmenn, hver eru sjúkraþjálfarar og hver eru vatnsberar og aðstofþjálfarar.
Ég tók þrjá leikmenn til dæmis sem
já,
ég tók
eitthvað. Já, en ég held að sé ekki að fá neinn sakalaun, ég held ekki. Ég held að sé ekki þengi Gróttu að vera að borga sakalaun.
Ég segi bara að opnu bókaldið, við byrtum þetta alltaf fótbolta.net, erum við klarir í þetta?
Já, mér þetta er gaman að segja
það,
sko.
Þú veist, reyns, eins og tölum um írlið hérna, hvaða leikmenn eru með reynslu úr bjettilt ef maður skoða bara byrjunlið á ír. Viðlum þráinu með engarreynslu, Ágúst Unnar með engarreynslu, Arnór Gauti með engarreynslu, Mark Magáslund með reynslu, Ólifer Elís með engarreynslu, Kristján Atli með reynslu, Renata Púneti með reynslu, Robert Elís með engarreynslu, Bragi Karli með engarreynslu, Bergun Fannar með engarreynslu, Guðjón Máni með engarreynslu. Þú veist, þetta er bara byrjunlið okkar í dag. Hákon Dagur með engarreynslu.
Samt ekki ódýrasta liði.
Erum við förum með það?
Lang ódýrasta
liði. Förum í lokaumferðina sem spilu verður á laugardaginn, allir leikirnir á sama tíma. Það er bara tveir leikir sem skipta nákvæmlega engu máli. Það er Dalvík Reynir Þróttur, það var hressandi fyrir Þróttar að ferðast norður í þannleik. Grótta Þór á Vívaldi vellinum öllum drullu sama. Og
ég verð mætið þar.
Alltaf verið áhorfandi á þessum leik. En hinir leikirnir, þeir skipta máli og Hilmar, þú ert að fara að spá í þessan leiki.
Já, og ekki spá í alla samt. Já.
Byrjaðu á samt Gróttu Þór.
Já, ég ætla að byrja á Dalvík Reyni og Gróttu Þór og svo hendur við okkur í næstu. Já. Ég held að Dalvík Reyni verði 0-0.
Og Þrótti.
Já, Dalvík á móti Þrótti. Já, Dalvík Reyni Þrótti verði 0-0.
Og Grótta Þór.
0-0.
Ok, vel við hæfi.
Stór skemmtilegt.
Þá fórum við á
fara fram fyrir luktum dyrum.
Nei, skeit ekki,
það er ekki bara útkláðið í FIFA.
Nei, skeit ekki Þórsar að spara sér ferðakostna og geti ekki KSI sleftið að borga dómurum.
Þannig að bæla eitthvað, akkur geta Þór ekki bara mæta alveg greið aftur og Grótt og Þór Þróttur mætast aðeins að spara mönnum ferðakostna. Já, hvað er alltaf við farið næst?
Tökum toppliðið, liðið sem er í efsta sæti deildarinnar, að fara á Dómur Snóavöllin í Breiðholtið, Leiknir IBV, þar sem er alveg ljóst að eiga menn með sigri, þá eru þeir gull treyður upp í bestu deildina nýju.
Ég held að
dugar jafntefli í einhverju, þú veist, gæti jafntefli nægt?
Já.
Ef Keflavík vinnur
Nei, þú veist, þetta er bara fjölnir, já, hvað er Keflavík með 38 eða ekki?
IBF er náttúrulega með þess að miklu betri markatölu, sko.
Já, ég ætla að segja IBF, sko, IBF gæti duga jafntefli, bara Fjölnir vinnur ekki.
Já.
Í raun og vera því að það er það langt í markatöluna á milli þeirra, sko. Ég held að IBF vinni hins vegar 3-1, að leiknir unnu síðasta leik og henni er, veist, segja meira í viðtælum að ætla að taka næstu 3 punkta en IBF vann 6-0 í sérsta leik og er bara að klára sér deildi þess að ég fara að benda upp, hemmi reyða sér að fara bara að loka þessu síðustum fyrir henni og já, ég held að leiknis með sér sattir Ómar Sjóma 1 mark og
Allir glæðir,
Ólir reyðast með 2 minnur hann
Lúkof leiknis og kvöldi bara á allir í stuðu.
Já,
allir
í stuðu, sko.
Hérna, leiknir fyrirleikur liðan var sem tæpur, sko. 1-0 IBF var fekk ekki leiknir raukt spjald.
Já.
En þá var leiknir að berjast fyrir lífi sinni var ekki.
Jú, það er alveg rétt, sko, Ól og Hrann er nýtekin við og alltaf og þeir voru búin að vinna 3 leiki röð fyrir
hann. Róbert Kvendalar í banni í lokaumferðinni
á laugardaginn. Já, nældi sér í gult þarna.
Það er líka tveir byrjunarliðsmenn leikmenn afturöldingar í banni mot ÍR.
Áhugavert.
Áhugavert.
Keflavík Fjölnir á HS Orku vellinum.
Þetta er 1-1 leikur, þetta getur gerir þetta alltaf skemmtilegt þarna. 1-1
þá
nægja Njarvík ekki jafntefli sko í sínu leik það þurfa það er svona
geti gert
það geti gert
já, jú, reyndar geti það nægt ef að
já, í einhverjum skilningi
já, ég er að hugsa aftur, ég glemd afturleikur sko, sorry en Keflavík Fjölnir, já, það, ég held að þetta sé 1-1 leikur þeir eru bæði lið hérna í topparátunni og hvort liðum á tapa þessum leik einhvern veginn
hver skora?
Hann hérna Keflavík.
Sami Kamel?
Já, Sami Kamel.
Kamelin.
Ég held að
hann er ekki búin að geta neitt í sumar.
Nei, nei, er það ekki? Algjör vonbrigði.
Ég sjá mjög lítið að Keflavík, hann er meitt, hann skorar eitt í þessu leik.
Nei, ég er ekki, maðurinn er frændi minn, Axel Ingi Jóhannesson, minn.
Axel, ok.
Það finnst þér í bakvörðurinn. Hægri bakvörðurinn. Hann skorar mjög gott marka móti þrútti í að voru þeim leik.
Er Sami Kamel bara búin að vera stór vonbrigði hjá Keflavík í sumar? Sko, miðað við náttúrulega sýninguna sem hann setta móti í Breiðablik í bikarnum, þá klárlega, það byggjast alltaf við að hann færi að fara að taka yfir svo deild.
Samanlega.
Hann svo sannlega gera það ekki.
Nei, að hvernig hann spilaði í þeim leik, þá held ég þessi gæri besti leikmann deildarinnar. Bara með hvernig hann bossaði.
Ég held að
þetta er sama, sama tímabil, sko. Við erum ennþá að tala Breiðablik sem er með 40-60 í bestu deildinni ár og er að vinna deildina. Mm-hmm. Hann bossaði það lið, sko. Alveg sama hvernig það var árunu, þá var þetta sama lið, sko.
Ég
held að segja, þetta er svona... Ég held að
fyrir þá í Mosfellsbæinn, Malbyggstöðuna, frægu, gervigrasið, afturelding á sínum heimavelli, mikil pressa, mikil stöð, afturelding í er,
afturelding í 11. sæti er heimavallarangur, var ég að skoða þann.
Þetta er,
er það?
Þetta er leikurum, þetta er leikurum fyrir það, þú ert ekki þannig að selja mér neina spá hérna, sko, ég ætla að spá þínum mönnum sigri, sko, en þetta er leikurum fyrir hann að mínum átti, þetta er bara...
Já, ekki það þínum átti, þetta er bara leikurum
fyrir hann.
Já, það er ekki. Þú
veist 2-1, Brækall hérna sem að ég er ennþá grátandi yfir eftir tímabilið fyrra skora 2 og sendir ykkur inn í umspilið skellir hlæðandi, ég held í alvöruna ég geti sett í er ef þetta er liðin sem eru fjögur núna hana, Fjölnir, Keflavík, í er afturelding þá held ég að bara mér finnst í er mesta stöðinu sko.
Já, ég held að sko í er eftir 50 umferð hefur í er tapað 2 leikum og eftir 80 umferð hefur í er tapað 1 leik. Vil bara koma
Þetta er rétt, það er afturhaldingar í 11. sæti yfir heima leggja ára.
Ég sé það ekki vinnuna leik sko,
og ég meina afturhaldingar í nýbúnir
þetta áttu að vera víð þeirra bara þeirra gervigras og
makkiból þeir eru auðvitað með hérna, jökul í marki sem svona og þeir náðu þarna, ég held ég, senstu tveimur núna mútið Njarvík og Þrótti það er senstu tveir segirarnir sem koma núna und, nýlega
afturhaldingar að vinna síðustu fjóra og undan tappinu
mútið Fjölni sko. Annars var eini segirarnir á mútið Dalvík Reyni 4-3 sem var eitthvað algjörn og mjög mikill grís og eitthvað svoleiðis. En hérna
þeir eru lang eftir það kemur á útileiki.
Já, þeir eru búin að vinna síðustu fjóra leiki, töpa á mútið Fjölni og svo unnu fjóra leiki undan því. Þeir eru alveg búin að vera svakalega góður útivelli sko, en
ja, þetta er skrítið.
En ég ætla að segja þetta því að vorum að tala hérna á Njarðvík, svo við skjótum þínu bara inn í. Þeir fengu þarna 19 stiga eftir 8 leiki og síðustu 13 umferðum eftir það hafi þeir fengið 13 stig.
Já.
Stefán Martin.
Þetta eru náttúrulega rúmlega 2 stiga meðaltali fyrir 8 leikjunum.
Er þetta kannski ekki að topa réttum tíma?
Þetta eru bara margir leikir sem að þú veist við erum svona jafnteflisleikir sem að ja, við hefðum svo sem með við frammistöðu átt að fá eitthvað meir úr en þú veist það er svo er skilur
með við meðalstíginn þá hafið þið gert jafntefli 13 leikir.
Grindavík Njarðvík.
0-0 bara.
0-0, það var alveg grínið sér að koma inn á grínið með það hérna í
lokið. Halli Thomas, drillar,
góðvarnalinn. Ég held þetta sé 0-0 af því að Grindavík sko er ekki að fara að sækja held í leiknum. Ég held að verði bara einhvers staðar að spila boltanum á milli sín, bara þægilega réttur að spila og verðið svo á milli og Njarðvík er búið að fá 13 stig í 13 leikjum á meðaltalið. Eitt stíð leik og sko, gerir ég að tölja sem leik
það búið hann á
Íþróttafélag
Reykjavíkur og Reykjavíkuborg
og það dýri ykkur til að fara í umspilið samt
hafa komast samkomulega um að reisa stíktu af Halla Hróðumars sko. Í skóaselinu ef þessi leikur vinnst ekki á Njarðvík.
Ég held að ég er vinnu 2-1 og ég held að þið gerir ég að tölja og það dýri að þið þurfum með betri markatölu en afturölding.
Þannig
að þið fara í
umspilið.
Hvað gerist oft á þegar lið fá mörg mörg á sig? Getur einhver svara með því?
Já.
Hvað gerist þegar lið fá mörg mörg á sig
næsta leik? En ég er spá
Njarðvíkur í fjórðasæti yfir útileiki.
Nei, já, en það eru mörg grasti.
Já, ég veit að ég var ekki búin að telja saman gervigrasi fyrir þig.
Ég bara hugsa það, Grindavík fekk á sig sex mörg.
Já, það er sem ég tala.
Og þá í næsta leik er logískast að þeir leggja svolítið upp úr varðarleiknum. Ég held bara að það sé 0-0 og það dýi ykkur
sko, herri, Gunnar hefur alltaf
þið voru að gera 0-0 í sérsta leik, það er líkur á því sko.
Gunnar hefur stemningsmaður, hann er alltaf að fara að kveiki í þessu liði sko.
Við gerum 0-0 á ljósanættuleiknum með 1500 manns á ráðsvöllinu sko. Þetta verður bara 0-0 líka
svaka stemning.
Sko. Svaka stemning hérna hjá sunnarsliðunum í sýstu
tæmiðurunum. Ég hlust ekki á þetta sko. Gunnar hefur er að fara light this up.
En það er alltaf að sagði spálni og Hilmari, þá var IPF að fara að vinna þessa deild, Fjölnir, Keflavík, ég er hún í Njarðvík að fara í umspilið.
Sko, eina, já, Njarðvík, þið vinnið afturhelding og Njarðvík
dýra. Það er Njarðvík upp fyrir afturhelding og markatölu.
Já, að þau eru með 5 mörki pluss afturhelding
og núna. Þá sleppum við afturhelding í umspilinu, það er eina liðið sem er búin að vera með sko.
Þá fóðu þið Fjölni og tapu þar og þið vinnið Keflavík á meðan og þá voru þetta Fjölnir. Ég er í úrstunum og
útkverjunir, tvö stærstu hverfi Reykjavíkur.
Hvað áróður er þetta? Sko, kona mín er úr Keflavík, þannig að þetta er alveg vondar að segja þetta.
Ég ætla samt að segja eitt.
Hún hlustar ekki.
Ég ætla samt að segja eitt. Og ég er mögulega litaður, Stefán er mögulega litaður líka, en þeir eru ólitaður hérna og bara hlutlausir framan.
Já.
Hérna, það væri raun og verið sanngjarnast ef ÍR og Njarðvík myndi fara í umspilið. Afturlding, ég bara segja, það væri með hvernig tímabili búið að spilast, þá finnst mér ÍR og Njarðvík að mest skila fyrir umspilið. Afturlding er búið að tapa 8 leikjum í sumar.
Já, en þeir eru búin að vinna 4
sýstu. Já, ég veit það, skilur þau, en þú veist, já, ég bara segja.
Ég treysti töflunni, loka nöðurstaðan er sannkjöld nöðurstaðan.
Samanlega því, já, því að öll liðin eru búin að hafa tækifæri til þess að gera betur heldur en þeir eru búin að gera, þá er loka nöðurstaðan bara það sem að gildir, sko.
Sko, þegar við Njarðvíkingar fyrir umspilið, þá er bara mín eina óskir það við sleppum við afturheldingu.
Voðalega weak statement er alltaf lægi, heldum við hann.
Þeir eru eina, sko, hvað, ég held að markatalna mútið afturhelding í sumar, sé sko, hvað þeir eru inn okkur heimaðli 5-2 og 4-1.
Getið þið mætt afturheldingu í
umspilið? Ekki fyrstu umferð, nei.
Sko, við töpuðum 7-2 fyrir þeim á síðast ári, þannig að
nema afturhelding vinni ykkur, jú, víst.
Við erum ekkit eðlilega.
Farið þið þá í að þriðja?
Já, á móti afturheldingu.
Það er alveg starfræðing til að regna þetta allt saman út, sko.
Hilmar Einstein er hérna í gangi.
Sko, ef að Njarðvík vinnur sinnleika að fara 35 stig og upp fyrir ykkur markatölu þeir vinna, nei, þeir, jú, þeir geta
það.
Þeir geta farið upp í þriðasæti, sko.
Sko, við, handritið er klárt, það verður Njarðvík Keflavík ústarleiknum og komast upp og við sláum stóra bróðir niður.
Njarðvík Keflavík.
Hann sagði Njarðvík Keflavík.
Já.
Sikk áttur og glæður.
Var það 22 manns á þeim leika?
Nei.
Það var svakalegt sjó fyrir deildin að fá annan 0-0 leik.
Hérðu, á laugardagsvelli, Under the Lights.
Já, það var líka vestri afturhaldingu.
Það var bara
Under the Lights. Það var vestri afturhaldingu Under the Lights í fyrra og ég fekk 120 mínútur sem ég mun ekki
fá til. Allir 1500 sem ætti að ljósa nöndarleikin verða bara, er þeir ekki bara að taka þetta heima?
Já, bara horfum að
stjúkunni.
Stöðu deildakeppni,
þetta
er ekki deildakeppni, þetta er flokkt sinni
deildakeppni, þetta heitir umspil,
þetta er ný keppni,
þetta stendur umspil,
okay. Að KSI er þetta ný, þetta er annar
líkur, þetta er nýtt mót, þetta er ekki efri hlut,
þú veist, lengi til karla umspil, þetta er annar,
tekur ekki, mér er alls okkur ekki, tekur ekki stýr með
þeir, sko, heyrðu, eitt í þessu, ekki eitt í þessu, að margt, aðeins, nokkur, en sko, að KSI skulu ekki drullast til að læra af bara fyrri, bara af reynslu og bara fyrra tímabili að liður eru að taka gul spjöld inn í umspilin.
Já. Það er galið.
Það voru allir sammálum það í fyrra, það væri galið.
Nei, það er bara brottrekst að sög áökunin og KSI hafa ekki lagað þetta eftir umræðunum út í fyrra.
Galið.
Ég held að það voru bara allir að taka á sig bara einhvern veginn, allir sváfu á verður.
Þetta var ekki rætt á
ástinginu.
Ég var á ástinginu og þetta var ekki
rætt.
Eitthvað af félugunum hefði getað farið hann upp í pontu og bara sagt, heyrðu þið, það bara benda á eitt.
Já, og allir hefur sagt já, allir já, bara já, sammála, bara burt með það.
Og þetta með þess að reglugerðarbreyting sem þarf ekki að samþykja ástingi, þetta er hægt að gera þetta
mótanefndu, já.
Bara stjórn KSÍ, getur bara tekið þetta upp,
skilja. Geta þeir ekki sagt, bara tekið bara spjalli núna bara?
Nei, þetta sé alltaf seint að gera það núna.
Nei, ok,
mátt ekki gera
það núna. Fyrir mánuðu
síðan, kannski. Nei, það bara þarf að vera klart fyrir mót.
Fyrir mót, já, ok. En eins og bara eins og tekið í er, Makk Áslandi er einu gulu frá banni, Bragi Karl er einu gulu frá banni, Ágúst Unnar er einu gulu frá banni og svo okkur einn annar. Þú veist, þetta eru bara þrír, allan að Makk Áslandi og Bragi, þetta eru tveir með þeim bara bestu leikmönnum og
mikilvægstu leikmönnum. Tveir og topp fimm leikmönnum leysins bara klart.
Já. Það voru allir í fyrra að tala um þetta, það voru allir sammála um þetta. Svo var móti búið og þá bara, heyrðu, förum þau Teneríf og menn komu tilbaka. Allir búin að gleyma þessu.
Já, það var líka sko þetta slapp í fyrra, af því að þá var sko, ég man sérstaklega eins og vestri næstseinisnöðverðinni fenguðu Selfoss. Þá fengur bara einhver, man ekki hvað var, einhver átta leikmenn guðspjöld sem voru þá bara í banni móti ægi í lokaðum fyrir henni. Þú veist að þá voru bara top 5 secured, bara þegar voru 2-3 leikir eftir á mótinu. Núna er þetta bara, þú veist, núna erum við ekkert að fara að spara einhver guðspjöld Njarvík eða ÍR í lokaleikinu.
Þeir eru bara að hugsa um að vinna fótballtaleikinu.
Já, og menn þurfa að brjóta á sér og fá guld, stoppa skyndisóknir eitthvað, þá þurfa menn bara að gera það.
Já, þeir sem er ámenna fjölnir, þeir geta alveg fókusað að sleppa að fá guld, því þeir eru alveg komnir inn í playoffs, sko.
Já, skrifum þetta á miða bara, reynum að muna eftir því núna að
breyta þess. Seti kalandir bara, reminder.
Já, þannig, og mjög snuð.
Maður spyrir henni, bara, þú veist, eitthvað sem búin að fylgjast með lengi deildi núna í sumar. Bara, hver finnst þetta að vera leikmaður tíambilsins?
Oliver Heiðarsson.
Já, ég sammála því.
Já,
líklega. Toppliðið, markaðistur.
En svo tölum á hann líka bara sem vinnusemi og dugnaður.
Það gefur leiðinu svo ógeðslega mikið meira heldur en bara mörg, sko. Þokkabót, já.
Hver finnst þér hafa leikmaður tíambilsins?
Jú, kannski Oliver.
Svona, hvað er íring er það reyna að velja?
Ég er svona, ég meina, já, Makk Ásland.
Ég ætla að fara að segja vilja en þú ræði
kóðið. Já, ég sagði því Elvar Geir að það munu íringar fjölmenni hennar fyrir utan á mótmæli allan vetur ef villi verður ekki.
Ég lofaði að við höfum til að koma út með súpu og svona fyrir
það. En við verðum í hungurverkvalli líka, þannig að það verður ekki. En já, ég er að segja sko, hérna.
Hver er þessi manni leitt hérna inn?
Þetta er fagleg umfjöldin sem við ekki að geta á
mar og verður alltaf að því. Já, KFA, ekki lengur í séns sem að komast upp þína menn, Ilmar.
Mæ, þetta botnir datúru sem verður svona 5-6 leikjum, sko. Þetta er frekar leiðilegt. Anna ári röð, mikið lagt í þetta og flott lið og flotti mennteknirinn. Og nefnist að þetta sé búið þegar eru þrjárum fyrir eftir, sko.
Þetta er bara vonbrið.
Vonbrið
er
bara.
Sérstaklega eftir senast tíðumbilega, svona, þú veist, þetta var mjög, já.
Já, í síðast, á síðast tíðumbilega var þetta onn fram á síðastu sekundur mótsins. Nú er þetta bara búið svolítið fyrir mótslok og það er rosalega svekkjandi að horfa upp á það. Bara vel manna lið og margir líkil menn er ekki búin að spila nógu vel með því sem að vonast til aðeim. Bara íslenskir og ærlendi, sko, svo ég segir hreint út.
Langbesta liðið í þessari deild, Selfoss eru löngu komnir upp, eru með 50 stig, 10 stig meira heldur en Völsungur sem er sem stendur í öðru sæti með náttúrulega hinn umtalaða Káring, Jakob Gunnar Sigursson með 21 mark, hann er sem er 6 mörgum meira heldur en Gonsi sem er hann að fara eftir og 9 mörgum undan næstum mönnum. Þeir eru að landsæðan að Völsungur hefur tapað leik, landsæðan að Þróttur Vogur sem er 39 stig hefur tapað leik og Víkingur Ólafsvík er sem er 39 stig. Einnig, en lakari markaþölu heldur en Þróttur Vogum.
Þessi lið þarna fjögur, Völsungur, Þróttur Vogum, Ólsararnir og KFA voru bara jöfn margar umferðir röð. Og það var bara, KFA var eina leið sem okkur hætti þeirri baráttu og hinn sjáðu bara hvað hinn er að rjúka upp í stigum og markaþölu. Aftur bara að því að nú tala leiðilega delta á hann í lengi deildinni með lið sem vil ekki taka af skarið, sko. Selfisika, maður minn lefandi, 21 leikur, 50 stig. Það er helvítið velgjætt næstu í 2,5 stiga meðaltali leik.
Bjarni Jó, svartabelti í þessari deild, gerði hann í aðryggingu líka.
Já, hann er sýnt að marka oft að hann er góður í að fara upp um deildir og rústaði bara þessari deild og má eiga það, já, bara skilið, mikið hrós skilið fyrir það.
Já, algjörlega.
Spennandi með þessi þrjúlið þarna austur sem að geta farið upp í öðru sætinu.
Já, ef við förum við þá bara þriggjaliða baráttu sem að framöndan er Völsungur í bílstjóra sætinu, þeir eru að fara í Fjarðabyggðar höllina og mæta KFA. Það er ekki grín verkefni hjá þeim.
Þetta er leikur sem að Völsungur vann í fyrra þegar það voru þrjár umferð eftir áður en við mættum hérna í eningum í þessum umtala næst síðust umferð að leika það.
Ég get alveg rétt hann en ég fagnaði mikið í þessum Völsungs.
Já, mér er drullu saman það. Hérna, ég held að það sé bara leikur sem andi játöli. Ég held að það sé leikurinn sem komi vegferð að Völsungur fari upp en það hefur Völsungur ekki raskat að gera það að fara í lengjudeildina og Jakob Gunnar farin í KR í lengjudeildina líka.
Það meikar ekkert skarða fylla maður. Það
meikar ekkert sens að Völsungur fari upp og svo kannski fellur KR og Jakob Gunnar fer í KR.
Hann er búinn að vera með þetta lið bara algjörlega á herðunum.
Ég hef bara leitt honum að fara til KR strax.
Ólafur Ásgeirs líka í markinu, ekki gleymum honum.
Nei, en hann þeir nú skora sko 42 mörk og hann nú skora hvað 21, sagði ég. Já, hann nú skora 50% mörk.
Já, ég geti
Ólafur, hvað sagði, hvað heiti Ólafur?
Ólafur Ásgeirs, en já, hann er búinn að vera mjög góður, fór upp með Íri fyrir líka, var mjög góður. En hérna ég held að
Völsungur hann og Jakob sem
eru bara. Já, það er svona þessir stóð af styttur í þessu Völsungslið.
Hvernig er alltaf að tróða fyrir mig einhver maður? Jakob Gunnar búinn að skora 50% marka liðsins. 10% helming.
Þetta er eins og
Selfoss ekki að nefna neitt annan.
Nei, þetta er bara mjög skrítið, hann er bara einn í liðið annað, sko.
En ég meina Selfoss, ég veit ekki hvað Blakala hirti marga fyrirsagnir eftir að Selfoss úr uppum deild. Þannig að ég svona er að reyna að koma mínum manni orðalíðandi líka sem hefur þekkir að koma stupur sér deild. En ok,
var ekki fyrirsagnar bara því að hann og Bjarni Jó var gerði þriðaskipti?
Jó,
það var þetta snýst ekki neitt annað, sko.
Væri það ekki magna að fara upp úr annar deildin tvö röð?
Nei,
nei, okay.
Ekki magna, hann bara flott sko, ja, ekki endilega magna okay.
Þegar við gera það. Þú veist með hvernig gamall og alltaf.
Það var magna að fara upp með Íri fyrir það. Ég ætla hann að bara, já,
gefa ykkur
það.
Já, en ég held að þið talið Jakob Gunnar, ég held að hann klári bara að káfa inn í höllinni og þannig að það verði Völsungur að tryggja sig upp þannig. Þetta er jafnilega líka 9.050 mínútu á móti Þrótti Vogum. Þú veist, sko, ég held að það séu engin, það eru engin lið jafn pirruð bara þessa vikuna og Víkingur Ólafsvík og Þrótti Vogum. Þú veist, höfðu svo ekki, þú veist, þeir vorum að tala um að grípa gæsina í lengjudeildinni, þú veist, það var núna eða aldrei, sko, þú veist, það sem að, þú veist, Þróttarar voru einhverju sekundum frá því að vera í öðru sæti og geta tryggt sig upp og á móti hvað Haukum í lokaumferðinni.
Já, á móti Haukum.
Og hérna Ólsarar hefðu geta hérna bara þurft að vinna Korma Kvöt á heimavelli, þannig að þetta er, já, ég held að Húsvíkingar fylli bara höllina og þeir fara upp.
Þróttur Vogum á nokkuð strembileg eða Hauka hefði komið heimsóknu að voga ítti völlin.
Strembin og ekki strembin,
það er ekki, ok, miða við leggjum sem Víkingur Ólafsvík á. Víkingur Ólafsvík á heimaleika móti Kormaki Kvöt.
Er ég að Kormaki Kvöt heima?
Það er minni fugl.
Víkingur Ólafsvík vinnur alltaf þannleik, ég trúi ekki öðru. Og þá þurfa það náttúrulega að treysta það að það verið hagstað úrslit hjá þeim í tveimur öðrum leikjum.
Þú sagðir ekki að Völsungur gerir játtafli?
Jú, en ég heldur fara upp samt sko.
Já, ok, þú heldur að það verður bara hagstæði úrslit hjá þeim líkið öðrumleik.
Nei, ég er að grínast með Korma Kvöt þarna, djókið. Nei, ég held að Völsungur gerir játtafli. En ég held að Vingur Ó fara upp í
það. Samt með sko, með
Vingur Ó með öðvöldast að leikina sem þreimur leiðum.
Já, en sko, já, þeir eru með öðvöldast
leikin. Það er stundum margir að horfa Jakob Gunnar sér góður, hann er góðin í höllinni. Já, hann eftir að koma cold rainy Saturday hérna í höllinni.
Já, ok, en það við, sko, Ólsar eru vantlega með, eins og segir, öðvöldastleikin. Og menn voru bara miður sumri búin að teikna byggjum 5-0 sigur hann, sko. Bara, þú veist, já, þetta er bara 3 stig og plusum í markatölu, sko.
Já.
En, sko, hvernig á kvötu getur fallið?
Já, þeir eru í baráttu.
Sko, KF eru einu stíu eftir þeim og KF á hött huginn sem eru búin að kasta um hvítahanglaðinni og þetta er búin að standa sér hræðilega núna undir lokmóts eftir að vera bara í svona þannig sér góðum sjens og áttu þetta nokkru úrstöðleiki röðum að geta að blanda sér inn í þetta, sko, kópa svona baktir að megin að KF getur alveg unnið hött huginn á heimavelli með það sem þeir hafa sýnt á heimavelli.
Já, já, algjörlega, en Kormákur Kvöt er ekki að fara að gera neitt á móti Vingó á, sko, þeir að fara allalega þetta niður á Snæfellsnesi. Ég held að gera ekki þar, sko.
Kormákur Kvöt geta bara fallið með hérna hann í loku umferðinu, sko.
Og ekki ósengjant á mínum mati, með alls ekki.
Nei.
Mér KF alveg geta verið frekar í sér deild.
Já, það bara líka hrósa KF, hvernig þeir hafa alltaf náða halda sér upp á tannþræði.
Þeir eru svona þessu gamla fjarðabyðalið sem voru alltaf bara svona berjast
það. Íhá í þriðju deildinni, svona.
Gary Martin alltaf að fara kveðja með stæla.
Jú, ég held að líka, sko, ég ætla að koma inn á það. Gary Martin kveðja leikurinn, sko,
Að því sögðu þá ætla ég að spá því að Gary Martin spila í íslenska boltanum næsta sumar.
Ég er lí- er þetta ekki bara eitthvað mídja stönd?
Auðvitað er þetta mídja stönd, maður koma að elska aðteglis
í gæði. En heyrðu, hann nældi sér í gullspjald á 90. mínútu í leiknum fyrir ægisleikin og var í banni um út aði. Hérna, Gary Martin.
Annars er ekki banni í lokaleiknum.
Hann er ekki banni í lokaleiknum, en ég er að segja, þú veist, að menn voru að tala um hversu galið það var fyrir ægisleikin að fá svo gullspjald á seinustu sekundu leiksins í leiknum undan.
Var það vilja alltaf gull bara?
Nei, ég trúi því ekki, en þú veist, þú með þessa reynslu með unnun leik, veist af ægisleiknum handa við hotni sem er bara mikilvægst leikur tímabilsis, þá farið það ekki gullt, þú veist, og missir á leiknum sérstaklega þú ert Gary Martin og átt að vera, þú veist, svona brotir í liðinu, sko.
Mm-hmm. Já.
Þannig að þróttu vóum Haukar, fyrri við erum þessara liða, sko, ef að Ian Jeffs vilt peppa sína menna eitthvað upp, þá myndi ég bara pína á, til að horfa á fyrrileikin aftur.
Ég horfði á þannleik, jálfurni.
Haukar komst í 3-0.
Sæt.
Þróttur voru mann 5-3.
Stekta til leikur sem ég fylst með bara.
Haukar TV gæðarnir voru geggjaðir hann. Slökum bara á sig.
Já.
Alveg snarfurlega leikur.
Tæktu þú sambandi, hættum þess.
Guðmundur Aðalsteinn væntanlega ennþá að hann er, já, að það er ykkur húsgögnur hérna brotinn hérna þakvöld.
Já. Það er ekki að rifja þannleik upp og bara áfram í Tyrklandi eftir
gerðlega. En í alveg tala, ég var Kormók bara svo stökkur einni annað og tala með þess að tvo leiki saman því að þróttu búum eru með jafnmörg stjóvíkingur og það muna fjórum markatölu. Ef að, úst, að við ólsarðum skora tvö mörg á Kormók kvöld, leggja Kormók kvöld ekki bara árið báti, úst, er þeir með eitthvað karakteri að fara að vinna það tilbaka? Er þetta ekki bara að fara að vera rúst?
Jú.
Á Snæfellsinni, ég get alveg séð víkingu að taka fram úr þrótti, sko. Mm. Ég er að tala um það, ég held að
ólsarðum. Ef Kormók kvöld tapar.
Fjögur mörg. Markatalan skiptir ekki máli neyðri út af hérna, er það tala með KFK réttöfli?
Ég er að segja KFK réttöfli, ef KFC, en ef Kormákur kvöt eru það bara 2090 og KFK er að gera réttöfli, sem er alveg líklegt.
Sannig KFC?
Já, ég segi, bættu orðið sé, segjum að KFC að gera
réttöfli.
Já, þá falla Kormákur kvöt á því að þeir eru með færi mörg skóru.
Já, átján mörg skóru.
Já, þeir eru búin að skóra, ég sagði á hann, það væri ekkert ósængjandi það að Kormákur kvöt færi niður með reyni sanngjara. Þessi lið sem kom upp á þriðdeildinni voru fokkinu ömuleg í sumar, afsækja orðbræði. Þeir eru bara, þeir eru ekki búin að geta raskat þessi tvöli.
Núna ætla ég bara í KF-terina mína um helginu og
ég var komin einhver niðurstaður, hérna var ekki verið að skoða reyni Selfossleikinn.
Það var ekkert komið það, en það var eitt, ég er búin að horfa á þetta svo margóft,
þetta er
þunglíkt, sko, það er rosalega þunglíkt þessu. Ég hérna,
það var rauðflögg sem
ég veit að menn fyrir austan höfðu bara áhyggjur á þessu þegar ég sá þetta, sko, bara hvað er þetta?
Já, þetta var að byrja að ræða þetta svona mjög fljótlega eftir leik, það var eitthvað
áfarna. Það er ekkert við Selfoss að saka staðar, það er bara maðurinn hefur augljóslega fengið einhvern mútu því að reynismaðurinn, sko, það er bara þetta er veðmálasvindl, sko,
Sagan segir að þessi ekki búin að fóka rétt í allt sögumar sangeiningarnir og þetta er svona kannski að vera leið til að ná í pening.
Já, þetta er eitthvað fjörufilun hjá þeim.
Við fullirðum ekkert í þessum dæti,
það er leikt.
Fjallið 2019 hann þegar að gróttaðu setti á niður.
Svo þetta er eitthvað 2-3 ára eða eitthvað í nýjunda setti. Lendi í hvað 8-7 fyrra og núna í 7. setti.
Þeir eru 7 og getur farið neðar.
Já, hvað ætlaður að vera hann lengi?
Þetta er bara lélegt, ég veit það ekki.
Þeir eru bara eitthvað á.
Nú komin höll, er það eitthvað sem gerir það fyrir þannig fyrir næstu 10-15 árin?
Ég held að bara að sko með einhvern veginn svona mannskapin sem þú voru með núna. Þeir voru, þú veist, þeir voru með alla möguleika í að fara upp í ár.
Þeim var spáð fyrst og öðru sætt
að þessum stöðum, sko.
Alveg bara út um allt, sko.
Þetta heyri þeim læra það, Guðmundur Aðalsteinn í uppáðu tímabils.
Þeim var alveg spáð bara fljúandi siglingu á þessu tímabilu og þeir hafa ekki geta neitt, sko.
En hvernalið er að fara upp, sé ég allan.
Já, það er eitthvað.
Eru þið besta deildin, það er KR Víkingur.
Já, það er besta deild ekki.
Á föstudaginn klukkan 5, þetta er ekki að ræða mikið besta deildina, svo eru leikir á sunnudag og mánudag. Það er náttúrulega frestaði leikur KR og Víkings, bara svona benda það. Það er leikur klukkan 5 á föstudaginn
og það er samt
á meistaravöllum, skemmtilegu tími, svona happy hour tími á föstudegi.
Rauða ljónið fyrir leik,
já. Já, alltaf rauða ljónið og opnar í hátíðinu held ég. En það sem ég vil bara ræða fyrst að Hilmar Jökull er hérna, einn allra mesti bliki landsins, það er heldur betur baráttu um Íslandsmeistaratitilinn. Ertu bjartsýn á að þið landið titilinn núna þegar að Víkingar eru með á leiðinni í sambandsdeildina og svona? Þú þekkir það nú sem bliki að það getur nú aðeins trublað einbeitinguna á aðrar keppnir.
Sko, ég hef bara haft svo gaman að ég allt sumar, og hlusta ég ítrekkað á ykkur og yngastinni og hérna doktor stundum og svona einhvern tímann á þungaðaktina en allstaðar hafa blikar og þeirra möguleikar á titlinu verið talaði neður bara frá þriðumferð þegar töpum gegn Víking þá er það bara búið.
Akkur finnst þetta hissa samt á því?
Nei, ég hef gaman að þess að því. Ég sagði ekki bara hissa, ég hef gaman að því. Núna erum við að koma inn og erum á toppnum.
Það er langt skemmtilegst.
Og koma svolítið bak til að menna þessu með að við sko snýrðu dæminu við 21 þegar við erum á toppnum með allt tímabil og Víking að koma inn bak til að menna næstu umferðinu og taka okkur toppsæti. Mér finnst þetta svolítið svipa núna og menn mega bara ekki missa sjónar á því hvað það er ótrúlega mikilvægt að ná þessu toppsæti þurftu tækilega mótinu. Mm-hmm. Og fá, núna þegar þetta er fyrsta skiptið, þriðja skiptið eru sem að við förum í þessa tvískiptingu og fyrsta skiptið í þessu þrjú ár sem að það er eitthvað spennað þessu. Mm-hmm. Maður verðist stefna í að það verði bara jafnmörg stig ef ekki mestalega þrjú stig á milli þegar að hérna við förum inn í tvískiptinguna meðan þetta hafa verið 9 og 10 stig eða eitthvað hjá Breiðablik og Víkingi síðustu 2 árin sko.
Mm-hmm.
Ef að þú vinnur deildina þá færðu liðið öðru sætið í lokaleiknum á heimavelli. Þannig að við erum bara að tala um það að Breiðablik eða Víkingur er að fá hitlið á heimavelli 2017 held í október í lokaumferðinni. Það getur bara verið leikur sem skiptir öllu máli, þannig að já, ég vil bara hvetja leikmenn Breiðablik til þess að skora ansi mörg mörg á móti HK, eins mörg og þið getið og hérna og það með tryggja ykkur eftir sætið.
Já, Breiðablik HK á sunnudaginn klukkan 5.
Bara... Ég tekst þér í því leikum mitt.
Já, þú verður þar.
Takk, ég verð í stúkunni.
Hvernig fór leikurinn í kornumátur?
Hann fór 2-0, við unnum hann, ég manna það bara.
Já, vann Breiðablik.
Breiðablik vann,
það var í fyrra. Þannig að fyrra voru,
fyrra voru flengdir og það var mjög vonduleikur, ég vil ekki tala hann, við erum að tala framtíðina.
Báðuleikinni.
Já, fyrra leikurinn var, já.
Víkingurinn Tóm talaði það að ef að Breiðablik klárar þetta, þá er Höskuldur Gunnarsson, maður mótsins.
Samála því miðast að besti leikmann í deildinni bara í dag, hann bara geti spila allar störu vellinu með Marko framhennan.
Ég er heila bara mér alveg saman hvort ég klarið ekki, mér finnst að vera maður mótsins.
Já, mér líka sko, mér finnst að, mér finnst Ólafur Ekroftur að besti varnamann í deildinni og en mér finnst að skuldur að besti leikmann í deildinni, bara klart mál.
Já, kjöldileg. Við erum náttúrulega að fara í alltaf þessa innbyrðisleiki þannig að við þurfum að sjá ef einhver stígur þar upp og verður bara situr á sig skikju og tryggir Íslandsmeistaratitilinn, það er aldrei að vita hvað gerist. Þetta verður spennandi, hverju verða Íslandsmeistarar Sölvi?
Víkingur.
Stefán?
Sko, ég er mikill Dóra Árna maður, fellow Chelsea maður og þannig að ég held með honum.
Hann Chelsea maður?
Já.
Ah, ok.
Já. Elvar, hver er verið Íslandsmeistarar?
Ég held að Víkingur taki þetta.
Leitar af Tómasi, en alltaf.
Nei, Tómas nefnilega spáði því að Breiðablik vinni þetta.
Já, ég heyrði það reyndar en dag.
Já, þannig að ég er að reyna að vera svona mótvæði og segja að Víkingur.
ég get ekki kasta penningu upp á það núna.
Ég bara, mér er alveg sama kvönda fyrr, auðvist, að ég, já, þannig sem mér er alveg sama. Ég vona bara að fá úrslitaleik.
Já, ég sammála. Ég vona að fá um FA hérna stjörnuna 2014 bara... FH Chelsea.
Það er drauminn. En samt, áðurinn, hvað liði aldrei að falla og hvað liði aldrei að fara upp?
Ég held að Fylkir falli alveg 100% og ég held að Kár fór með þeim.
Ekki séð.
Ég held það bara víst.
Hvað er með þeim bara?
Ég held í alvörunni að Vesti.
Það er gaman að segja þetta.
Ég held að Vesti.
Ég ætla
að Dóri Árna með Íslandsmeistar og Kár skur að falli.
Ég ætla að fara á Völsungur Kár á næsta ári.
Já, ég er bara að sammála.
Hef Pálmi Rafn mætir með, já.
Mætir með Jakob Gunnar og sóninn.
Ég er hans sem hrættur að verði Fylkir og Vestir sem fara niður.
Líðan sem er í fallsætunum núna.
Strákar hættir.
Hættir. Herru, við ætlum að segja gott, þetta var langt yngast að þessu sinni. Ég segi bara takk hérlega fyrir komuna og gaman að vera með ykkur.
Takk sem við leðis.
Takk leðis.